zprávy ze cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Pánové, já vás zdravím a vítám a teď se tedy přesvědčíme, jestli nám všechno funguje a jestli s panem Jaroslavem Tichým se tady spojíme, takže já už volati, nebudu ho vytáčet, jenom mu zavolám, aby jsme se spojili, aby jsme se na to všechno mohli kouknout. Zdravím vás a vítám, máme tady neděli 2. listopadu léta, páně 2025. A máme tady s panem inženýrem Jaroslavem Tichým tedy komentované zpravodajství od 19. hodiny. Takže pane inženýre, hezký večer, já vás tedy zdravím a jdu za tady všechno předsvakat.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak tež. A jdeme se tedy na to kouknout, na to všechno důležité, co se nám zase, dámy a pánové, za ten týden událo a odehrálo a co nejspíš tedy v médiích mainstreamových, toho hlavního proudu, jste neviděli ani neslyšeli, protože buď se to nehodí, nebo to když tak nějak pozmění, že ano, tak by to zapadalo do těch jejich formátů. Nuž tedy s panem inženýrem se koukneme, a tady nevím, proč to nemám teď načtené, koukneme se klasicky na ty důležité věci, takže zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, také informace z USA tady mám, aktualitky z Evropské unie budou následovat, novinky od jinut bychom měli mít jako 5. téma a covid, kočkování a následky jako 6. A pokud nás bude čas, zajímavosti z domova nám uzavřou to komentované zpravodajství a zhruba okolo 8:45, tedy ve 20:45, bychom se měli podívat na tematické okénko, které nese tedy název USA nedokážou Rusko zlomit, bude to asi nějaký článek, analýza, zamyšlení, tak uvidíme. Tak, pane inženýre, jdem se na to vrhnout, já to tady musím zase ještě zkontrolovat všechno, jestli nám tady jde, vysílá a jdem se na to vrhnout. Takže, co se nám to tedy děje v té Ruské federaci?
Malý dodateček ano? Jenom k tomu článku, v tom tematickém okénku, autorem je Larry C. Johnson, což je tedy známý publicista a jinak jako bývalý agent CIA nebo analytik CIA, takže člověk jako velmi povolaný. Pojďme na věc. Takže nejdříve do té Ruské federace. První zpráva hovoří, a je to velmi aktuální záležitost v souvislostech tedy, že prezident Putin podepsal zákon o ratifikaci dohody o strategickém partnerství s Venezuelou a v podstatě tento dokument byl zveřejněn na oficiální webové stránce pro ty právní informace a vlastně navazuje ta ratifikace na dohodu, která byla podepsaná už 7. května v Moskvě. Takže tam se uvádí v tom, že obě strany teda se rozhodně stavějí proti jednostranným donucovacím a restriktivním opatřením, sankcím a tak dále, včetně těch, které mají exteritoriální povahu a které představují porušení charty OSN a jiných všeobecně uznávaných norem a zásad mezinárodního práva. No, jde o co jde. V podstatě teď je to velmi, velmi pro Venezuelu cenné, prostě proto, protože Rusové vlastně teď poskytují Venezuele pomoc před americkou invazí. A ta se připravuje, jak se říkali, ty zprávy kolísají, my se k tomu ještě dál, ještě na to narazíme, Nejdřív říkají, že Venezuela zautočí, pak, pardon, že Spojené státy na Venezuelu zautočí, pak zase, že nezautočí, teď zase podle poslední zpráv, že zautočí, takže uvidíme, ale dostaneme se k tomu dále. Zatím bych předal slovo.
Tak, dobře, dobře, překlikneme na druhou zprávičku, ať to odcípá, koukám, že jich bude zase hodně. USA a Ruská federace, tedy se na Aljašce dohodli o Ukrajině, očekáváme, že to Trump oznámí. Sergej Lavrov, tedy ministr zahraničních věcí Ruské federace, že ano. Ruský ministr zahraničí, tedy Sergej Lavrov, řekl, že Moskva očekává, že americký prezident Donald Trump potvrdí již dosaženou dohodu mezi USA a Ruskou federací v otázce Ukrajiny a přestane je odkládat, je zde uvedeno. Tak, Lavrov nejprve prý řekl, že USA porušili své vlastní návrhy Rusku na příměří na Ukrajině a řekl, že pak ustoupili. A taktéž dodal, že na setkání se tedy dvou amerických a ruských, dvojice asi, tedy amerického a ruského prezidenta, by to mělo být na Aljašce z 15. srpna, se Vladimír Vladimirovič zeptal, zda správně pochopil návrhy Washingtonu, kterému předal americký zvláštní vyjednavač Steven Witkoff. Američané odpověděli příkladně a my jsme pak řekli, že jsme připraveni pokračovat v realizaci těchto konkrétních návrhů. Lavrov uzavřel to slovy, že stále čekáme. A ještě tam měl dodat, že nemáme zájem na setkání, děkuji, nemáme zájem na setkání prázdné symboliky. Setkání mezi oběma prezidenty musí přinést skutečné konkrétní výsledky a jsme na to připraveni. Když se Putin a Trump setkali 15. srpna v Anchorage na Aljašce, podpořili jsme návrhy předložené americkým velvyslancem Stephenem Witkoffem v Moskvě o týden dříve. No, tak uvidíme.
Tady je to vůbec zajímavé, protože jednak se teda hovoří o tom, že vlastně to, jak se říká lidově, zazdil to jednání v té Budapešti Mark Rubio, za to takhle pravda nevíme. Faktem je to, že zřejmě Trump si netroufá asi s ohledem na současnou situaci ve Spojených státech, jak se říká, být asi s barvou ven, aby teda řekl, co vlastně v tom Anchorage, co tam vlastně domluvili. Jo, takže nakonec, a takové ty jeho hovory nebo řeči Trumpa, říká, no měl jsem s ním dobrý rozhovor, a on pak dělá něco jiného, tak jako ty dobré rozhovory, tady nejde o dobré rozhovor, jsem měl s někým dobrý rozhovor a ty Rusové tam jako říkají jasně, no my si tam nepojedeme pokecat. Tak když teda, tak chceme, aby tam byl nějaký výsledek. A tomu něco musí předcházet, no a bohužel Američané to nesplnili. Takže jako takhle to je, no, takhle to je, takže proto vlastně ta Budapešť nebyla, že jo, vlastně fakticky. No, pojďme dál k další zprávě. Ta hovoří o tom, že zpráva amerických služeb potvrzuje tvrdý postoj Kremlu. Putin je neochvějný, odhodlanější, než kdy jindy pokračoval ve válce s Ukrajinou. A to je zase nová analýza amerických zpravodajských služeb. Navzdory těžkým ztrátám a tlaku sankcí je ruský prezident jako rady USA odhodlán pokračovat konfliktu, dokud Ukrajině neuvalí své cíle, no tak neuvalí, neprosadí tam asi své cíle, ale tady je ten základ, je tady v tom, dále se teda hovoří o tom, že nedávné hodnocení amerických zpravodajských služeb sdílené se členy kongresu v říjnu ukazuje, že Putin je podle NBC News odhodlanější než kdy jindy pokračuje ve válce, že neexistují žádné známky toho, že by Rusko mělo v úmyslu udělat kompromis na ukrajinské frontě, když se Donald Trump snaží prosadit mírovou iniciativu a tak dále, tak dále. A že je neústupnější Putin než kdy jindy a podobně. A že ta zpráva poznamenává, že ruský prezident považuje za nezbytné prezentovat hmatatelné zisky, aby ospravedlnil enormní cenu lidských životů a peněz. No tak to je pravda. Po mém soudu to je jednak pravda. Druhá věc je taková, že pořád, jak se Američané křížem krážem mluví kolem a o všem možném, ale pořád se tam nikdo nezabývá těmi základními příčinami, těmi body, kvůli kterým vlastně ta speciální vojenská operace začala. A to já víte, že už jsem to kritizoval několikrát, že prostě tak tady jsou nějaké body, to jsou body programu a to by mělo být dopředu potvrzeno. Pokud to potvrzeno nebude, tak na, prostě na jednání nepojedu, pač je to jenom tlachání a zase se jede domů. Takže a teď to ty Rusové, už to teď na to přišli taky, ale já na Trumpovi dobré rozhovory, jestli měl s někým dobrý nebo špatný rozhovor, to je jako o ničem toto. Takže druhá věc je taková, že samozřejmě ten Trump je jaksi dosti mylně informován, on nemá podle všeho možnost moc číst a asi to taky není jeho doména, tím neříkám, že by jaksi nebyl gramotný, to ne, ale že spíš jako se zaměřuje na to, co mu kdo řekne, než co si on kde sám jako přečte. Myslím, ze zpráv mimo teda ty různé analytiky a ty výzvedné služby, co mu dávají. Takže pak je tím do jisté míry ovlivněn. Takže tolik asi k této zprávě, no.
Dobře, dobře. Co tam máme dál? Putin je neochvějný, to už jsme měli, jo, to torpédo, pardon, Poseidona, že ano, Putin, spíš asi jeho vzkaz západu, máte chuť bojovat? Moskva právě tedy úspěšně otestovala super torpédo Poseidon s jaderným pohonem, které je schopné vyvolat radioaktivní vlny tsunami. Já vzpomenu, že pan profesor Staněk na to upozorňuje. Ano?
Halo.
Ano? My se neslyšíme? Dej, do teďka jsme se slyšeli. Tak to netuším, co se tady děje. Počkejte, dámy a pánové, proč mě pan inženýr neslyší. Jaký divný. Já mu to písnu. Jenom tady.
Halo.
Tak, já mu to písnu, nevím, proč mě neslyší, nevím, co se mělo
stát. Já vás neslyším.
Aha, tak to je divný. Aha, tak to zkusíme típnout, dámy a pánové, že ano, a zvoláme znovu panu inženýrovi, když je to divný, když jsme se to teďka slyšeli. Takže upozorňoval jak na Poseidona, tak na Bure Vesníka a samozřejmě se tady operovalo už s tím, že ty ruské ponorky vybrané byly u amerického pobřeží. Vzpomeňte si to, to jsou rok a půl staré zprávy a informace. Jdem to zkusit s panem inženýrem. Ještě jednou, protože fakt nevím, o co tady go. Co se to děje? A, už se slyšíme?
Haló?
No?
Haló?
Ano, slyšíme se, nebo já vás slyším.
Dobrý. Jo. Už je to dobré, už dobrý, je to dobré, děkuju.
On je možný, že nějaký šum, no, ruch, anebo to tady nějaký lumpíkové, elfové a...
Možná, že jsem řekl něco špatně.
Jiný trotlové.
Zrovna jsem tam lehce kritizoval Trumpa, jenom lehce, to nebylo.
Dneska je to v Evropské unii u nás populární, že ano, kritizovat Trumpa, jo. Protože ten dělá EE a zatímco... Co... Biden a Obama a... Nech toho. A další, to bylo všechno OK, váleční štváči. Tak teda v...
Tak pojedeme dále.
Ruský prezident tedy prohlásil taktéž, že Rusko je připravené dočasně pozastavit operace proti obklíčeným ukrajinským vojákům v Kupiansku a Krasnoarmějsku, tedy manželom, pokud mě se neplitu, dokud média navštíví tuto oblast, nebo kým, pokud tedy média asi navštíví tato oblast, tak uvidíme. Já nedělal bych žádné sanitární koridory a nic takového. Prezident Vladimír Putin už ve středu, tedy 29. října letošního roku, oznámil, že Rusko úspěšně otestoval tedy nové super torpédo Poseidon, které má jaderný pohon a je schopné nést tedy konvenční, ale i jaderné hlavice. O Poseidonu je k dispozici ve veřejně přístupných zdrojích, tedy jen málo potvrzených informací, kdy američtí a ruští představitelé podle Reuters popsali torpédo jako zbraň nové generace, která je schopná vyvolat radioaktivní vlnu tsunami. Tak, to samozřejmě víme, A víc k tomu teď nebudeme říkat, co jsem tady zkusil. Má to tedy, může nést termonukleární nálož, tady o síle 10 megatun, schopné zůstat tedy toto torpedo v hloubce 1 kilometru po velmi dlouhou dobu. Jeho výkonnostně technické charakteristiky jsou ale utajeny a o Poseidonu se ví jen málo, no i to rozjitřilo tedy představivost západních vojenských expertů. Tak, stejně jako samozřejmě střela s plochou dráhou letu, že ano, ten Buller je vesník s jaderným pohonem, a který může lítat týdny, možná měsíce, možná roky. Tak uvidíme. No,
je to zajímavé, je to zajímavé. Jenom technickou poznámku k tomu Krasnoarmejsku, to je Pokrovsk. Jo?
Aha, pardon.
Má tak, pojedeme dál. Ukrajinská raketa Flamingo míří na Moskvu údajně. Rusové zveřejnili záběry toho, o čem tvrdí, že to byl let rakety FP5 Flamingo během útoku na Moskvu v noci 27. října. A tady jako říkají, že je to poprvé, co bylo zaznamenáno použití tohoto zbraňového systému Ukrajinci na vzdálený cíl hluboko na ruském území. A v podstatě říkají, ale že to vlastně nic jako nezmění ve prospěch Kyjeva. Dokonce se ukazuje, že to je nějaká snad přetřená nějaká stará ruská raketa. Nebo takovýto typ rakety. Takže jinak Rusko říká, že je připraveno udeřit na Británii, to je velmi zajímavé. A to je velmi zajímavé, a protože podle toho nedávného oznámení ředitele FSB Alexandra Bortnikova, tak je demonstrováno ta jeho účast jako aktivní účast na sérii útoku na ruském území, a také proto, že plánuje nové údaje proti plynovodu Turk Stream a plynovodu na Kaspickém moři. Takže tolik jenom na této zprávě. Takže jinak takové oznámení na tak vysoké úrovni znamená, že je to vlastně poslední varování Británii ze strany Moskvy, a že prostě pokud nepřestanou, tak ponesou následky. Tak uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Jako je to s podivem, protože jestliže jedna strana není jako schopná prostě se takovýmto ničivým následkům ubránit, tak jako je jako zajímavé, že si jako takhle hodně troufá. Nevím, jako na co přesně spolehá, ale takhle to je prostě, no.
Tak, no. Tak. Raz, dva. A jdem se kouknout ti dále. Ruské IL, tedy Ilyushin 76, vezou náklad, takže asi není jeden, raket do Caracasu, kdykoliv tedy americký útok na Venezuelu asi může začít, je tady nedoplněný nadpis. Putin dodal zbraně tedy Nicolasu Madurovi, zatímco se USA připravují na útok na Venezuelu. Takže teď je tady transportní letadlo jedno, Ilyushin 76 registračním číslem RA78765 přistál v Caracasu. Ve Venezuele mělo vést zbraně a letecké systémy pro Madurovu armádu, přičemž americká média informovala, že útok na Venezuelu je otázkou dnů a možná i hodin. Letadlo tedy vezoucí 34 tedy tu nákladů, včetně přenosných systémů protivzdušné obrany a raket typu vzduch-vzduch, opustilo moskevskou oblast 24. října a přistálo ve Venezuele 26. října po zastávkách v Arménii, Alžírsku, Maroku, Senegalu a Mauretánii. Tak, let tedy, český let údajně tedy, jo, v Caracasu mělo zůstat 45 hodin, než odletělo na Kubu, blablabla. Trumpova administrativa se rozhodla zaútočit samozřejmě totiž na vojenská zařízení ve Venezuele a útoky mohou být provedeny kdykoliv, sdělili novinám, tedy Miami Herald, zdroje obeznámené se situací, protože USA se připravují na zahájení další fáze své kampaně proti fůvozovkách drogovému kartelu, ale my víme, o co tam jde. Tak, a můžeme se dál.
My se k tomu ještě vrátíme, když tak mi to připomeňte, tam jsou velmi zajímavé některé záležitosti. Jde tam samozřejmě o ropu, možná o některé další věci, ale jde tam ještě o dvě další záležitosti, a to je o Monroevu doktrínu a je to o řízení cenového trhu s ropou na světě vůbec jako takové. Tak mi to potom připomeňte, snad na to nezapomenu.
Ano, ano.
Takže to máme tuto zprávu, já si musím jenom teď přehodit, protože mezi tím jsme se posunuli kousek. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva vydala memorandum, kde požaduje Washington, aby dodrželo dohody z toho střetnutí na Aljašce, a právě na to ten Bílý dům zrušil to plánované jednání toho Trumpa s Putinem. V podstatě je to, o čem jsme hovořili, prostě protože Putin se dožaduje logicky toho, aby tedy Trump dodržel tedy to, co se tam sjednalo. Notabene bylo to na základě Trumpova návrhu a Trump teď s tím nechce jít, jak si doma, s tím nechce jít jako na, jak se říká, na světlo boží. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Takže nakonec od toho tedy vlastně ty Američané ustoupili, protože Rusové řekli, že jenom na dobré hovory někam jako jezdit nebudou. Pojďme asi dále.
Tak, dále se přesuneme k Moskvě. Ukrajina totiž zahájila rozsáhlý útok drony, je to ze včerejšího data, proti ruské energetické infrastruktuře a vojenským zařízením, s tím, že Ukrajinci zasáhli ropovod Koltsevoj poblíž moskevské oblasti. A Ukrajina v noci tedy na sobotu zahájila rozsáhlý útok drony, tak to už jsme tady měli. Jak uvedla ukrajinská rozvědka, sabotovali 400 km dlouhý ropovod Koltsevoj, který dodává benzín, naftu a letecké palivo ze tří hlavních rafinérií ruským silám, a narušili tak Ukrajinci jejich dodávku. Cituji. Ruský mechanismus proti dronům a ochrana nepřátelského zařízení polovojenskými strážemi se ukázaly jako neúčinné. Tři úseky, přes které útočník přepravoval benzín, naftu a parafín, explodovaly současně a úspěšně plynovod byl vyřazený z provozu. To uvádí se v tiskové zprávě hlavního zpravodajského ředitelství GOUR, ukrajinského ministerstva obrany. Vzpomenu, že ročně může Koltsevoj tedy přečerpat 3 miliony tun parafínu a necelé 3 miliony tun nafty a přes 1,5 milionu tun benzínu. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko rozmístilo rakety Orešník v Bělorusku. Takže v podstatě následkem toho všechna evropská města by mohla být zasažena v podstatě podle potřeby té ruské. To znamená, že ta nepřetržitá proválečná prohlášení západních států té Evropské unie tak dneska vlastně vyvolala ruskou reakci tím dřívějším rozmístěním raket Orešník v Bělorusku namísto tedy jejich plánovaného rozmístění v prosinci, což je tedy krok, ze kterým ty západní státy nepočítali. Jinak to Bělorusku bude v prosinci pokračovat v rozmisťování ruského raketového systému Orešník ještě nadále, to znamená, že toho Orešníku tam bude asi plno. A jak uvádí tedy ruská státní česká agentura TASS s odvoláním na mluvčího prezidenta Alexandra Lukašenka, což je Natálie Eismondová, která uvedla, že rozmístění hypersonických balistických raket Orešník v Bělorusku je reakcí na eskalaci situace ze strany západu. Takže jinak ty rakety byly vlastně odhaleny na společném rusko-běloruském vojenském cvičení minulý měsíc. Takže jinak ta raketa IRBM Orešník je vlastně evoluční či vývojovou raketou systému Ruběž. Takže ta Ruběž je raketou středního doletu s doletem asi 5800 kilometrů. To je určená pro strategické ostrašující mise. Takže když se máte 5800 kilometrů tak do Evropy, tak víte, že to opravdu není přehnané, když jako je řečeno, že vlastně zasáhne v té Evropě asi cokoliv. Pojďme dále.
Tak, dále se podíváme. Výbuchy otřásly rafinérii Rozněv. Ruská armáda tedy zastavila pokus Ukrajinců o průlom u Oskolu, s tím, že to zastavili tedy formace skupiny Západ. Zabránili pokusu ukrajinských sil porazit tedy obroučení u řeky Oskol jižně od obce Kupiansk Uzlova v Charkovské oblasti, což oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podle zprávy bylo zlikvidováno 14 příslušníků 43. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny, k tomu 3 pick-upy a 2 terénní vozidla. A teď na to, co se děje. Takže výbuchy otřásly tou rafinérií Rozněftu, s tím, že hoří tankery, poškozeny jsou i civilní lodě. Ruský černomorský přístav Tuapse, tedy v Krasnodarském kraji, kde se nachází velký ropný terminál a rafinérie společnosti Rozněft, se dnes večer tedy stal... Dnes večer? Počkat se, kdy to máme? Jo, je to dneška. I když možná je to přebrané z ruských, takže možná včera. Uvidíme. Se stal tedy terčem útoku ukrajinského dronu. Já bych řekl, že nebyl jeden, který způsobil požár přístavní infrastruktury. Místní zpráva oznámila prostřednictvím Telegramu, že útok byl odražen, avšak sestřelné drony, takže vidíte, není jeden, způsobili škody a zapálili část terminálu. Nebyly hlášeny však žádné oběti na životech, přičemž bylo potvrzeno, že v přístavu byl poškozený také ropný tanker. Dále silný ruský úder u Oděsy, kde byla zničena technika připravovaná rumunskými žoldnéři, nebo přepravovaná. Více než 11 000 lidí v Záporoží bylo bez elektřiny, protože po nočním útoku ruských sil to oznámil šéf, tedy regionální vojenské zprávy, takže tam bylo narušeno vedení a další. Ukrajinci zasáhli ropný terminál v Černém moři, to už je zase tady to zdvojené, tak asi končíme tuto obsáhlou zprávu a jdeme na další.
Možná jenom malý takový doplněk, teď jsem viděl nedávno video, které hovořil o tom, že si prezident Putin pozval tam prostě velitele, kteří zodpovídají za tu protiletadlovou ochranu, nebo tu vzdušnou obranu, a jako dostali tam pořádně vynadáno s tím, že prostě těch útoků, který víceméně, ať už tak nebo onak, jsou úspěšné na ty rafinérie, na ty další, na ta další zařízení v Rusku, že nějak jako přibývá. A on říká, podívejte se, máme vrstvenou obranu v několika liních a tohle to není možné, aby to prošlo. Oni mu sice mu tam vysvětovali, že oni tady teďka jako ve velmi nízkých výškách, že to radary špatně berou, navíc, že teďka používají dřevěné drony, kde ty radary neodhadnou, když ty drony letí v nějakém seskupení, jestli to není hejno ptáků. To je jako zajímavé. Nicméně jako Trump to moc nepobral a vypadá to tam, že budou tam, jak se říká, buď padat hlavy, prostě pokud tam s tím jako velmi rychle něco neudělají. Zatím, jak vidno, tak to moc zatím neudělali, protože ty útoky a poměrně úspěšné z té ukrajinské strany formou těch dronů zatím pokračují. Takže tolik teda jenom taková doplňující zpráva. Pojďme teda teď na Ukrajinu. Všichni s chodokostí o ní řeč. Ta první zpráva hovoří o tom, že Rusové postoupili v centru Limanu, tam probíhaly urputné boje na velkém nádraží a je to vlastně po Pokrovsku a Kupiansku, kde se bojovalo nebo bojuje ještě, tak je to další pevnostní město, které je vlastně připravené nebo zralé tedy k dobytí tedy z ruské strany. A tam tedy ty ruské jednotky pronikly do Limanu a operují v centru města a podél velkového nádraží v té jeho východní části. Takže zdá se, že postupují ty ruské jednotky stejnou metodou jako v Pokrovsku, že se rozmístují malé skupiny a vždycky po několika málo mužích a vlastně procházejí přes ty ukrajinské obranné linie a dostávají se teda vlastně do vnitra teda Limanu. Tam provádějí tedy útoční průzkum a lokalizují obranné pozice Ukrajinců, postupují v jejich tílo, vytváří vlastně podmínky pro demontáž nebo pro zničení prostě jejich formace. Takže vlastně poté tedy následují hlavní celky, ty hlavní jednotky a vytváří vlastně první silná předností v rámci teda toho městského celku. Takže tak toto je. Jinak tam je důležité vidět asi to, že Pokrovsk a Kupiansk jsou v závěrečné fázi toho dobývání a to jejich dobytí uvolní síly pro další z 9 celkem kritických měst, které chtějí Rusové dobít ještě před tím příměřím. Takže uvidíme, jak to bude dál. Zatím se to pro ruskou stranu vyvíjí jaksi velmi úspěšně.
Tak, Wagnerovci se měli vrátit do Limanu. Východní strana města byla znovu dobyta ruskými silami. Návrat tedy neporazitelných dobrovolných bojovníků. Ruské jednotky tedy vstoupily do města Liman 3 roky poté, co se ruské síly stáhly během ukrajinského postupu na podzim roku 2022. Nejhorší pro Ukrajince je, že se vrátili bývalí manažeři neporazitelné Wagnerovy skupiny, zhruba prý 250 lidí a obsazují tyto asi, no a tady ta území. A podle informací je východní část města kontrolována už ruskými jednotkami a symbolické město ruským mluvících obyvatel, to bych dal dvakrát podtrhnout, se připravuje na návrat pod ruskou nadvládu, bych řekl zprávu. S malými skupinami po 10 mužích, takových skupin bylo nasazeno asi 100, tak to už je tisícovka, ne 250, jestli můžu počítat, ale to je jedno, neutralizují ukrajinské předsunuté pozice a míří směrem do centra Limanu. Ukrajinci začali tedy vyklízet své klíčové obranné pozice, aby nebyli odříznuti a chyceni do nějakého kotle. Během posledních 3 dnů se podařilo konsolidovat nově obsazené oblasti v Národním parku Sviaty hory, stejně jako čistírny odpadních vod jižně od něj a jihozápadně od Oleksandrivky. Tak, tímto zpráva končí o Wagnerovcích.
Tam je zajímavá jedna věc, že další Wagnerovce jsou asi na roztrhání, tak ty vezli, když letěli přes tu Afriku do té Venezuely, tak nějaké nabírali, vezli i tam, i do Venezuely, takže Wagnerovci jsou, je po nich prostě poptávka, no, nedá se nic dělat. Další zpráva hovoří, to je ze Seversku, na Ukrajině, a hovoří o tom, že neonacistická 10. horská brigáda Edelweiss, což je to vlastně brigáda SS, to byla horská brigáda, myslím, horský myslivci, a to je horská protěž Edelweiss. Tak ta v roce, která v roce 43, ta vlastně vraždila, tedy zabila asi 60 tisíc civilistů, tak byla ty její následníci, když se po ní pojmenovali, tak byly vlastně, ta divize byla, jak říkají, rozstavena, to znamená, že byly vlastně zničeni, a jinak ukrajinské síly v městě Seversk, tak jsou připraveni se vzdát, a ten ruský postup vlastně odřízl zásobovací tepny těch ukrajinských jednotek a vší silou zasahuje tu neonacistickou 10. elitní horskou brigádu, útočnou brigádu. Já bych tady upozornil na jednu věc, vážení. Je potřeba se dívat, pokud si díváte na ty mapy, tak se dívat na ty cesty, protože oni s výjimkou několika měsíců, kdy to tam stvrdne, začne to mrznout a ta půda promrzne, tak oni normálně přes ta pole, oni se nejsou schopni dostat, když je tam to, tak je to prostě, ten terén je tam velmi měkký, oni se tam boří a v době, kdy tam prší, tak jsou pak z toho úplně močály a to tam moc nevytáhnou ty vojáci ani nohy. Viděl jsem vojáky, kteří vystoupili z auta, až tahali nohy ven, tak je vytáhli, ale bez holinky. Prostě holinky tam v tom zůstaly. Je to tam opravdu. Čili tam to musí jedině po těch zpevněných plochách, těch komunikací, jinak se tam prostě po většinu roku jako příliš jako nedá. Tedy, jo. Takže tak to. No a samozřejmě potom, jako tady v tom Seversku, tak nedostatek potravin, a potom dopady na obrovské sklady pohonných hmot, kde jsou tam pohonné hmoty a tak dále, tak dále, takže pak je to samozřejmě otázka munice, palivo není a tak dále, takže pak se jako těžko bojuje. Takže tolik tady k této zprávě, pojďme dále.
Vzpomenu, že Volodymyr Zelenský, ten pán, co hraje prezidenta neexistujícího státu Ukrajina, ten dal právě výsostný název Edelweiss té 10. horské brigádě. To, aby jsme na to nezapomněli. Tak, koukneme se na obyvatele Pokrovsku. Ti jsou připraveni přivítat prý ruské vojáky s tím, že líbají Putinův obraz. Obyvatele Pokrovsku, jo, o to je to zvoleno. Ukrajinští vojáci se pak ptají, proč za ně bojujeme? No to se zeptejte velení. Rusky mluvící tedy obyvatelé Pokrovsku se připravují na vítání, tedy nebo přivítání ruských vojáků a přijímají tedy Putinovu fotografii, protože se očekává, že město bude v nadcházejících dnech dobyto. Stejný výsledek se očekává i pro partnerské město Mirnograd. Ve skupinových rozhovorech ukrajinských vojáků se objevuje stále více příspěvků popisujících situaci v Pokrovsku za poslední 3 dny. Jak bylo oznámeno, obyvatelé, kteří zůstávají ve městě, jsou připraveni přivítat ruské vojednotky, až bude oblast zcela vyčištěna od ukrajinských sil. Ve skutečnosti jeden z mužů kyjevských sil píše na Telegramu, že téměř všichni z nich jsou rusky mluvící a že už není důvod za ně bojovat. Tak, bla, 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 Pokrovsk je pro nás nyní k ničemu, v podstatě je plná separatistů, myšleno rusky mluvících obyvatel. Byl jsem tu dlouho před válkou, všichni mluví rusky a líbají Putinu fotorámeček. Je hloupé, aby naši lidé tady umírali, napsal jeden ukrajinský bojovník ve zprávě. Tak, děkujeme, že to máme potvrzeno tedy z ukrajinské strany.
No, tam je pravdou to, že vlastně, když se evakovala ta města, tak tady v těchto městech část obyvatelstva odmítla se evakuovat, si možná počkají. Je to na jedné straně, je to komplikace při tom dobývání, protože musí brát ohled na ty civilisty. Na druhé straně je to asi z určitých pohledů, je to pochopitelné, protože to je otázka teda té národnostní příslušnosti a podobně. Další zpráva hovoří o tom, že byli zajati u Chersonu piloti F-16. A kdo se nevzdál, byl zlikvidován. Jak k tomu došlo? Syrský poslal letce do pěchoty. Takže část, protože ty do té pěchoty nepatří, takže část z nich je mrtvá a část je v zajetí. Takže vidíte, jako jak to tam prostě funguje. To by jako normální člověk jako nenapadlo. Jo? Takže bývalý zástupce velitele ukrajinských sil speciálních operací Sergej Krivonos, to je teda mimochodem taky generál, tak uvedl, že piloti byli posláni jako pěchota do uvozovkách klidného úseku fronty. A v Chersonu, který zůstává pod kontrolou Kyjeva, tak z něj výbuchy prakticky nepřetržitě. Takže ta ukrajinská města, včetně kanálu Suspilné, tak o tom informují. A ozbrojené síly Ukrajiny jsou systematicky likvidovány a jejich vojáci se bojí už objevovat jako vůbec na ulicích. A na tom karanténním ostrově, o kterém také už tam byly boje, se vedly, tak tam s nimi zachází ještě tvrději. A tam ty dronoví operátoři, teda ty ruští, sledují, kam se jednotky té ukrajinské armády přesouvají, aby mohli zasadit přesnější úder. Takže například na internetu se objevilo video, na němž další fúzovka hrdina neopatrně odpál protivzdušnou základnu svých druhů, po čemž následovala masivní vlna leteckých úderů. Takže dělou se asi jako, opravdu jako různé věci tedy. Takže ty Ukrajinci se znovu snaží získat kontrolu nad tím karanténním ostrovem během pravidelného leteckého průzkumu řeky Dněpr a v čeležích území byla odhalená aktivita těch ukrajinských ozbrojených sil na tom karanténním ostrově. Takže tam se to pořád mění, takže je to jak přesýpací hodiny a týká se to vlastně toho vůbec obecně toho mikrorajonu Korábl, který je uváděno. Pojďme asi dále.
Tak, dále se koukám. Já jsem tady něco chtěl. Nebylo to samozřejmě jenom tady Limán nebo Kupiansk nebo něco dalšího. Zkrátka, jak postupuje ruská armáda, tak ty obyvatelé už dříve odmítali, většina odmítala opustit své území, protože byli přesvědčeni o tom a měli jsme to tady ve zprávách nesčetněkrát, že zkrátka ruská armáda se k ním bude chovat daleko lépe než Ukrajinci. Nuž, ale jdeme se kouknout na bestialitu VSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny bez hranic, minují vlastní mrtvé kamarády, a to konkrétně granáty, s tím, že žádné tělo, žádná výplata rodině. Poměr výměny těl, ztrát je 32:1. Takže, co tady máme? Ukrajinské velení ničí své 200 ze základní Lakoty, tak to teď, no, teď nevím. Ruské jednotky totiž v zóně speciální vojenské operace se při jakýchkoliv nálezech na osvobozených územích extrémně musí být opatrné. Dotýkat se tedy jakýchkoliv předmětů, ať už jsou to zbraně nebo osobní věci. Krabičky čokolády nebo balíčky cigaret, to je všechno přísně zakázáno. Neboť cokoliv by mohlo být zaminováno. Princip je prostý, pokud si na to tam nedal ty, tak to neber. Totiž těla ukrajinských vojáků nelze vyzvednout bez prohlídky sapérů. Podle velitele průzkumné jednotky, tedy východní skupiny, tedy Vostok, že ano, sil s volacím znakem Jaga, by i těla mohla být tedy zaminována a nastražena. Jsou tak odsouzeni již nežijící k druhé smrti. 200 vojáků tedy ozbrojených sil Ukrajiny nebyly na bojišti prostě opuštěny, takže asi těla a jsou odsouzeny k tomu, aby se proměnili v prach bez možnosti identifikace. Ruská vojenská velení uvádějí tedy, že téměř 100% padlých ukrajinských vojáků nese překvapení v úvozovkách v podobě granátu nebo miny. Tělo protivníka sapérové tedy vyprošťují pomocí háku na laně, které obvykle exploduje okamžitě. To přesahuje tedy jakákoliv vojenská pravidla, jenž by normálně dodržovala celý kodex cti. Nepřítel zabitý na bojišti si totiž zaslouží respekt, pokud bojoval jako válečník. Zaslouží si tedy důkladné pohřbení nebo důstojné pohřbení, buď na bojišti, anebo pak doma. Ukrajinští vojáci porušili tato pravidla tím, že opustili své padlé protivníky, teda spolubojovníky, pardon, na ukrajinských liniích nebo na frontových liniích a nastražují na těla výbušniny, vědomi si toho, že Rusové se pokusí vrátit jejich těla domů. Je to tady rozebíráno, ale když tak CZ24 News tam to najdete, ale už se to objevuje zkrátka dlouho, cokoliv je nalezeno po ukrajinských jednotkách, je většinou zaminováno a na nic se nešahá. Měli jsme to tady taky ve zprávách, tak můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské vojenské velení se stahuje z Pokrovsku a z Mirnogradu. To je zpráva z 30.10. tohoto roku. Věděli nepochybně proč, protože další vývoj, jak si potvrdil, tedy správnost teda takového kroku asi. A jinak teda ty Ukrajinci byli vytlačeni vlastně do té venkovské oblasti mezi oběma městy. A tam se čekalo, že ta bitva bude o ta města dokončena v příštích několika dnech, a což vlastně také víceméně odpovídá tedy tomu očekávání, ten vývoj. Jinak se tam hovoří teda samozřejmě o tom kotli a kde tedy se ale zůstal vlastně otevřený průchod, aby ty vojáci mohli odejít. Tam to bylo samozřejmě na jedné straně panika, na druhé straně ty vojáci odejít nechtěli nebo nemohli, to je otázka jiná. Ne, že by jim bránili Rusové, že jim bránili vlastní. A tady vlastně jde o to, že pokud odejde to vojenské velení, tak ty zbývající Ukrajinci a žoldáci buď odejdou, nebo se vzdají. A Rusku se vlastně podařilo dobít téměř celé centrum Pokrovsku a zatlačit tu ukrajinskou armádu do venkovské oblasti vlastně mezi tím Pokrovskem a tím Mirnogradem. Tam ještě zajímavá jedna věc, my tady ve zprávách nemáme. Putin navrhl nebo nabídl jak ukrajinským, tak zahraničním novinářům, ať se přijdou podívat, jak teda tam to bude probíhat, a aby někdo neřekl, že je tam třeba jenom jako nevinný zmasekroval a podobně, a aby viděli, že teda tady tu šanci odejít mají. Proti tomu Zelenský to zablokoval, protože to se mu samozřejmě nezdálo, to mu jako si nevyhovovalo toto. Takže zatím k tomu nedošlo. Faktem je to, že vlastně ten kotel, který tam vlastně vzniknul, tak je tam vlastně 5500 vojáků plus dalších 5000 vojáků v tom druhém městě, takže to je asi 10500 ukrajinských vojáků, zřejmě i nějakých dalších cizích. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, koukneme se na frontu, která se na východě Ukrajiny jako celé hroutí, s tím, že Rusové vstoupili do Seversku a postupují dál také v Dopropile. Tak s tím, že ruské síly převzaly iniciativu na všech frontách a nedovolují Ukrajincům se přeskupit. Je to zpráva takto z 31. Severní fronta Donbasu je ve stavu tedy nepřetržitého kolapsu, jak hlásí Rusové, ale i Ukrajinci. V Seversku, což je malé ukrajinské pevnostní město, existuje malý organizovaný odpor, zatímco ruská armáda vstoupila do jižní části relativně snadno. S největší pravděpodobností nedojde k žádnému bezprostřednímu útoku, ale pravděpodobně tedy v blízké budoucnosti po Pokrovsku tam Rusové vytvoří další kotel. A navzdory tedy skutečnosti, že bitva o Pokrovsk, Mirnograd, stále probíhá, ruské jednotky tedy pokračují v postupu na sever a po silnici k horskému městu do Propilia. Je tady zase Kyjev také proměnil město v pevnost a posilovali i v posledních týdnech, kdy bylo jasné, že Pokrovsk tedy padá. Do Dobropilie, založené v roce 1840, z Pokrovska je to jen 10 kilometrů. A odsud tedy na Kramatorsk, což je hlavní cíl, je to dalších 30 kilometrů od jižního směru. Vždy tedy, protože Rusové se k němu přibližují i z východu, pokud a až obsadí tedy Seversk. Nuž, situace nám tedy prý začala připomínat dny roku 1944, kdy Němci neustále ustupovali proti sovětským divizím. No, tak před asi sovětskými divizemi asi proti se neustupuje. No, ale jdeme dál.
No, ono, ten průběh té, teď té, dneska už se dá říct asi války v té druhé straně po té, co vlastně se k těm Ukrajincům připojili teda ty zahraniční síly, tak ono v mnohem ten průběh jaksi je takový poměrně podobný tomu, co se dělo v té druhé světové válce. Další zpráva hovoří o tom, že Putinova taktika šokuje, to je to, co jsem já v podstatě už naznačoval, že Rusko zastavilo palbu na 5 hodin kvůli novinářům, to je v souvislosti s tím Pokrovskem, a Kyjev zuří a hrozí zatčením všem reportérům, kteří jaksi by tam přišli se na to podívat. A aby teda viděli ti novináři, že teda byl zajištěn neomezený průchod jednak proti novináře, včetně těch ukrajinských, do té obklíčené oblasti Kupiansku, Pokrovsku a Mirnogradu. A v případě potřeby tedy, že budou ty bojové operace pozastaveny na 5 až 6 hodin, ukrajinská strana s dvouhodinovým zpožděním na to reagovala a vydala prohlášení, rozhořené prohlášení, že každý, kdo vstoupí na toto území, bude považován za narušitele ukrajinské svrchovanosti a tudíž za osobu podléhající zatčení, stíhání a podobně. Tak jako je to blbost, protože když je už na Ukrajině, tak jako těžko může narychle, jak si narušovat ukrajinskou svrchovanost, že prostě popojde o nějakou v rámci stejného území, o nějakou vzdálenost dále. No, tady vlastně jde o to, že Zelenský se to jednak snažil utajit tady toto a upřímně řečeno to obklíčení těch tisíců vojáků ho zásadně nějak zvlášť jak si nezajímá. Takže tady ta situace v těch ukrajinských jednotek v Kupiansku, ta je ještě vážnější než v tom Pokrovsku a celá nepřátelská skupina za Oskol už prakticky ztratila všechny přechody na ten východní břeh. Takže ty nejvýznamnější, ten přejezd u Kupiansk-Uzlovaja už není použitelný pro zásobování, jižnější přejezd u Borovaje je zase příliš vzdálený a tak dále, a tak dále. Takže nepřítel používá k rychlé evakuaci a zásobování člunů a motorové lodi. Takže asi si můžete představit, jak to tam vypadá. No, pojďme dále, to je jenom.
Tak, moment. A další e-mail, tak moment. Tady to překlikneme, 10 máme, šup z obrase. Ukrajinský důstojník tedy navrhl kapitulaci Pokrovsku a Mirnogradu, aby zachránil tedy životy obklíčených ukrajinských vojáků. v enklávě tedy jihovýchodně od Pokrovsku. V okresech Novopavlivka, Suky Jar a Lisovska jsou obklíčeny tedy ukrajinské jednotky a jsou zde tisíce mužů. To hlásí novináři TSN a důstojník OSU s volacím znakem Alex. Jdeme na citaci Alexe. Všichni křičí o Pokrovsku, ale problém ve městě je jen v tom, že ho nemáme plně pod kontrolou a riskujeme, že o něj brzo přijdeme. Což není to nejhorší, protože největším problémem v této situaci jsou lidé a jednotky ve spodní části této enklávy mezi Pokrovskem a Mirnogradem, dokonce i jižně a jihovýchodně od něj. Řeknu něco, co může být pro Ukrajince nepopulární, ale obětoval bych ruiny Pokrovska, abych zachránil životy všech těchto lidí, protože soudě podle operačně taktické situace skončíme dříve nebo později s volbou město ztratit, ale zda do té doby zachráníme lidi a pokud ano, pak tedy kolik? To je otevřená otázka. Bylo tedy zničeno více než 80 ukrajinských bojovníků skupinou střed, dvě obrněná vozidla, nákladní automobil a jedno dělo, zatímco zbývajících původně 5,5 tisíce mužů zůstalo jen pár dní, z 5,5 tisíc, tedy zůstalo jen pár dní později, tedy už jen 4 tisíce. To znamená, že za pouhých 5 dní bylo zabito 1500 Ukrajinců, uvádí se na závěr tady zprávy.
Další zpráva hovoří, to je z 1. listopadu, ze včerejška, a hovoří o totálním kolapsu. Jednak Čína stopla dodávky dronů pro Ukrajinu. Dále se tam hovoří o 290 tisících ukrajinských dezertérů a o spouře v Oděse. A tady jednak ještě se tam ten článek vrací tedy k tomu rozhodnutí Putina pustit ty Evropany a Američany do Kupiansku a Pokrovska, míněno teda ty redaktory. Dále ten Peking zastavil teda ty dodávky těch dronů a těch součástek. Oděsané se zbouří proti té transbaltické koalici a to se říkalo, že teprve začátek. A tady dále říká, jak říká prezident Putin, jsme připraveni jednat tak, jak teď říkám. Jinou otázkou je, zda je na to připravena ukrajinská strana. To řekl v souvislosti s návštěvou nemocnice s účastníky té zvláštní vojenské operace. A poté teda byl právě, jak se bylo vydáno, teda byla vydána ta směrnice, aby byl zajištěn přístup do zahraničních novinářů do Pokrovska, Mirnogradu a Kupianska. Takže jinak ten, tady ten komentátor portálu Cargrad, Vlaš Šlepčenko, přirovnal tuto situaci k dobývání Azovstálu v květnu 2022, kdy nepřítel byl také donucen ke kapitulaci, ale později se většina ukrajinských bojovníků prostřednictvím extrakce vrátila do ozbrojených sil Ukrajiny. Takže tady je otázka, jak, co tím Putin tedy, jak si zamýšlí a tak dál, protože prostě pokud nechá ty vojáky odejít, ty ukrajinské, tak může počítat s tím, že budou opět zařazeni do jednotek a budou vlastně posláni prostě na frontu znovu. Takže to zdůvodnění nicméně je údajně takové, že to rozhodnutí toho prezidenta má tam dva důvody. Jednak podkopat pozici Ukrajiny v očích jejich zahraničních sponzorů a zdiskreditovat Zelenského mezi obyvatelstvem na územích ovládaných ukrajinským režimem. Takže uvidíme, jak toto se podaří. No a pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme na dva ukrajinské Black Hawky, to jsou vrtulníky, že ano, nesoucí speciální jednotky GUR, přistály v Pokrovsku. Ukrajinci se zoufale snaží tedy zachránit partnerská města Pokrovsk a Mirnograd. To je ze včerejška zpráva, velice krátká. Dva ukrajinské Black Hawky tedy letaly v extrémně malé výse, aby se vyhnuli palbě leteckých systémů. Ukrajinci se tak zoufale snaží zachránit partnerská města Pokrovsk, Mirnograd, ale nyní je příliš pozdě, protože kdyby to mohli udělat, udělali by to před několika měsíci. Víc k tomu není a můžeme na další.
Můžeme další. Ta na to navazuje další zpráva. A v podstatě hovoří o tom, že ten ukrajinský speciální tým, který byl převážen do Pokrovska těmi vrtulníky, tak byl zlikvidován hned při přistání. Takže 11 mrtvých a byli okamžitě vyhrazeni, jakmile vystoupili vrtulníku. Takže také jako velmi, velmi, velmi rychlá zpráva.
A tady jsou tedy na té fotce v té předcházející zprávě, tam byly vlastně nějaké dva, bůh ví, jaký to je označení, ale já mám informaci ze sítě VK, že ty jeden z těch vrtulníků byl ten český nebo Čechy zakoupený Čestmír, dámy a pánové. Včera jsem to tady, myslím, u Miloše viděl, musel bych to tady teď někde nedohledat. Takže se ptá vyhovada, co jste se složili na tenhle vrtulník, tak jako se teď skládáte na nějakou danu, nedanu a bůh ví co všechno, tak abyste si uvědomili, že to zase přineslo jenom smrt a zkázu. A ničemu to nepomohlo. Takže měl to tady Miloš, já to někde zkusím pak dohledat, a když tak to někde zveřejnit, aby jsme se na to koukli. Samozřejmě ověřit to už musíte sami dohledávat a nepočítám, že by česká strana nebo ukrajinská, že by něco takového potvrdili. Tak, jdeme tedy na další. Co tady máme?
Ono je možná jedna věc, že prostě pokud byli zabiti jenom teda ty vojáci z toho speciálního týmu té ukrajinské zpravodajské služby GUR a ten vrtulník, jak si nebyl poškozen, tak teď ho bude používat ruská strana samozřejmě. Takže to jako je dobré, no. Pojďme na další zprávu.
Tak, já tady mám, že teda měl být sestřelen. Tak uvidíme, jako které zprávy se liší, nebo které jsou pravdivé. Že jo? Zase čas nám ukáže, dámy a pánové. Ano, Pokrovský kotel prý praská, masová kapitulace, kdy tisíce obklíčených se začínají vzdávat. Je to aktuálně z dnešního dne. Ve státě 404, což je neexistující stát Ukrajina, jsou uzavírány jaderné reaktory kvůli nemožnosti přenosu elektřiny na východ země. Oblast kontrolovaná totiž ruskými ozbrojenými silami zóně speciální vojenské operace se v říjnu, tedy letošního roku, zvětšila o 580, skoro 7 čtverečních kilometrů s průměrnou denní rychlostí postupu o nějakých skoro 19 kilometrů čtverečních. K tomu závěru dospěli tedy zodpovědní kartografové na základě geolokačních záběrů. Takže co tady máme? Sever. Útočné skupiny ruských sil pokračovaly v postupu lesními pásy. No, to nás nezajímá, jich tady je zase všechno východ Dněpr, situace na ukrajinském území. Velitel dronového praporu Luftwaffe, tedy venkovský Ari, tedy navrhl úder dronem na obyvatelstvo Oděsy, které se postavilo lapačům lidí na trhu tedy, a poté měli přeživší zasáhnout tedy salvovými raketomety. Stojí za zmínku, že tento plán ukrajinského fašisty schválil samotný Zalužny. MAAE, což je ta mezinárodní agentura pro atomovou energii, že ano? Nebo je to evropská, já teď nevím. Vydala následující prohlášení.
Mezinárodní.
Mezinárodní, že ano. K situaci na Ukrajině. Cituji, včera došlo ke ztrátě jednoho elektrického vedení na jaderných elektrárnách Jižní Ukrajina a Chmelnický a snížení výkonu dvou bloků Rivenské jaderné elektrárny. Opět byla poškozena vedení k záporožské elektrárně jaderné. Nehrozí si jaderná havárie, ale protože jsou vyřazovány rozvodny 750 kV, není kam odvádět přebytečnou energii a reaktory musí být odstaveny. Tak, tím bych to asi uzavřel, můžem dál.
Další zpráva hovoří o tom, že tedy ukrajinští vojáci, kteří jsou obklíčeni ruskými silami v Pokrovsku, takže se vzdali. Situace je obtížná, připustil ve čtvrtek ukrajinský generál Oleksandr Serský, takže v Pokrovsku už je zřejmě hotovo. Ten říkají, že se začne vzdávat a podle všeho teda se vzdali. A jinak tedy ten, jak už bylo řečeno, tak ten pokus zachránit teda nějakým způsobem tu situaci vysláním teda těch speciálních sil do toho kotle, tak jak si se nepodařilo, no upřímně řečeno, jestli tam bylo 11 vojáků, tak to nemohli vytrhnout, tedy když to řekl lidově. No, to je jako ten nesmysl, takže, no tady říkají, podle ministerstva bylo zabito 11 ukrajinských cestujících ve vrtulníku. No až ten vrtulník byl asi poškozen a zřejmě se střelen. Tam ta prvotní zpráva hovořila o tom, že byli zabiti hned po vystoupení, takže to se trošku jako, se to odporuje, ale to nevadí. Výsledek je stejný. Takže zatím tedy ukrajinské síly pokračují v obraně svých pozic kolem Kupiansku na severovýchodě. Pojďme dál asi.
Tak důležité je, že zkrátka zase byli zlikvidováni a žádný přínos to nemělo. To je důležité si uvědomit, stejně jako pro nějakou debilní střelu, nebo co to má vejít, daná, nebo co to je za kravinu. Noc hrůzy, tedy všechny druhy zbraní ve vzduchu, kdy Putin tedy učinil poslední nabídku Zelenskému. Zpráva je tedy z 30. října a to jsme měli čtvrtek. Stovky tedy dronů a desítky raket uvrhly Ukrajinu nebo zemi 404 do temnoty. Macron podnikal zoufalý krok a chytří Rusové oklamali ozbrojené síly Ukrajiny s tím, že nová taktika funguje. Nebezpečí podvodních raket. Tak se na to jdeme kouknout. V noci zahájilo Rusko jeden ze svých největších útoků, tedy asi na čtvrtek. Monitorovací kanály zaznamenaly rekordní počet dronů a raket nad Ukrajinou. Jelikož letecký poplach byl vyhlášený ve většině oblastí, tedy včetně Kyjeva, Poltavy, Dněpropetrovsku, Charkova, Čerkas a západní Ukrajiny. Úřady dokonce v Černihově hlásily poškození kritické infrastruktury, výpadky elektřiny a komunikací. V Ternopilské a Ivano-Frankivské tedy oblasti byly napadeny energetické objekty a letiště ozbrojených sil Ukrajiny. V Burštinské tepelné elektrárně, která slouží jako rozvodný tedy uzel energetických sítí Ukrajiny, Maďarská, Rumunská a Slovenská, tam vypukl požár, to jsem viděl fotky zevnitř, a cílem útoku byla i Ladyžinská tepelná elektrárna ve Vinnické oblasti. Útoky na západní oblasti zasáhly prý i země NATO, poznamenává veterán Wagnerovy skupiny a autor kanálu Condotiero. S tím, že Poláci a Rumuni vzlety s F-16, asi 5 z nich bylo ve vzduchu, pravděpodobně se pokoušeli zachytit rakety. No, ale zase naopak Ukrajina oznámila vzlet skupiny bombardérů Tupolev TU-96 modifikace MS z letiště Olenia na Kolském poloostrově, s tím, že tyto bombardéry se používají k odpolu řízených raket H-101 a H-555. Tak zkrátka všechno, co mohlo být asi nasazeno do vzduchu, zahltit zase tu protivzdušnou obranu, že ano, nepřítele, a pak v druhé a ve třetí vlně se zaměřit na skutečné cíle, tak to probíhá. A to byla poslední, jestli koukám z ukrajinského bojiště zpráva a jdeme na další košík a e-mail.
Jdeme na další košík, podívám se na chvilku do Spojených států, kde ta situace se vyvíjí tak, že Deep State má zabijácké týmy, které v podstatě jsou na lovu a ty se snaží zlikvidovat Trumpovy představitele, vojenské velitele, informátory a tak dále, včetně rodin. Takže oni se musí skrývat na amerických vojenských základnách. Takže pro představu asi, jak to tam vypadá ve Spojených státech. Takže to je samozřejmě neblahé, takže když se ve Spojených státech, jak se zatýká a podobně, tak na druhé straně jsou tam, tak se tam dějí takovéto věci. Takže každý na té nejvyšší úrovni ví, přesně ví, kdo za nimi stojí, za těmito zabijáckými týmy. A říká, ta zpráva hovoří o tom, že to nejsou náhodní šílenci nebo nějací pouliční extremisté. Jedná se o profesionálně vycvičené úderné jednotky napojené na zbytky starých zpravodajských sítí. Jsou vloženy, financovány a chráněny aktivy, která jsou stále pořbená v uvnitř systému. a ten Bidenův odchod neodstranil Deep State, jenom ho pomohl rozptýlit. A nyní teda vlastně oni dneska jednej bez zábran. Takže ten Charlie Kirk, jednou až se vzpomíná, tak byl vyřazen tedy v září. Přikvěn to nebylo přepadení, nebyla to náhoda. Jednalo se o první otevřené zabití teda v aktuální fázi. A od té doby se cíle přesunuli od veřejných influencerů k interním operátorům, těm, kteří jsou nejblíže architektuře plánu obnovy. Takže to zahrnuje pro představu to Trumpova ministra obrany Pita Hegseta, státního tajemníka Marco Rubia, ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou, ministra armády Daniela Driscolla, ministra námořnictví Johna Filena, a každý z nich byl vlastně nyní přesunut do bezpečných příbytků kontrolovaných vojenskou infrastrukturou. Tady nejde o protokol, držení protokolu, ale jde o to, že jsou vlastně cíly. Takže tady vidíte, jak ta zážitost jako dneska postupuje a jak si bohužel zatím ty vražedné týmy Deep Stateu fungují prostřednictvím zástěrek, většinou umístěných v technologických a logistických společnostech se sídlem v takzvaných modrých čtvrtích. A několik potvrzených operativců používá pověření NGO k cestování po zemi pod humanitárním krytím. To jsou to NGO, to jsou ty neziskovky a tak dále. Takže tady vidíte, ty úkoly se střídají každých 7-10 dní a jejich cíle jsou převzaty z interních seznamů vytvořených během předchozí administrativy na základě analýzy digitálních podpisů, mapování vlivu a přístupu ke zdrojům. Ale my už jsme upozorňovali v minulosti, že se na toto chystají. Takže není to nic nového, ale teď to jako hmatatelně dopadá, že teď se to týká konkrétních lidí. Pojďme dále.
Tak, pane inženýre, přeskočili jsme jedničku. Revoluci v léčbě rakoviny. Konec chemoterapie.
Aha,
a
pravda,
vědci ničí nádory tímto novým způsobem. Tak se na to jdeme kouknout. Vědci tedy ze státu Texas a také portugalského města Porto oznámili průlom v onkologii. Objevili způsob, jak ničit nádorové buňky obyčejným LED světlem. Tedy tím studeným, že ano, nová terapie používá teplo generované speciálními nanočásticemi, přičemž zdravé tkanivo zůstává nepoškozeno. Světlo prý na místo skalpelů a jedů. Tým tedy výzkumníků z University of Texas a University tedy v Porto vyvinuli metodu, která by mohla zásadně změnit tedy přístup k léčbě rakoviny. Namísto operací chemoterapie a nebo ozařování využívá kombinaci obyčejných LED diod a mikroskopických částic oxidu cíničitého. Podle zprávy univerzity LED světlo proniká hluboko do tkaniva, kde cíleným, tedy zahříváním, aktivuje nanočástice zavedené do těla pacienta. Tyto částice dokáží zvýšit teplotu o téměř 19 stupňů Celsia, dostatečně prý na to, aby usmrtili nádorové buňky, no ale aby nepoškodili zdravé tkanivo. Úspěchy jsou zatím z laboratoří, že ano. Výsledky tedy výzkumu publikované v prestižním vědeckém časopise ACS Nano ukázaly mimořádnou účinnost, tedy kdy během 30-minutové terapie se podařilo zničit až 92% buněk rakoviny kůže a přibližně 50% buněk rakoviny tlustého střeva. Vědci navíc zjistili, že nanočástice zůstávají stabilní i po 4 cyklech ozařování, tedy tady těmi LED diodami, si zachovali svoji strukturu a schopnost účinně ničit nádory. No tak uvidíme. Já bych doporučil ale Gersonův zázrak a dokumentární filmy Léčba ještě rakoviny zevnitř. Když si najdete tady ty dva dokumentární filmy, tak budete vědět dosti. Tak můžeme asi na další, i když uvidíme.
Další zpráva hovoří o tom, že teroristická buňka ISIS byla rozbita v Michiganu a ta Trumpova FBI, nebo ta část, která s ním spolupracuje, tak zastavila halloweenský masakr, který byl plánován radikalizovanými teenagery vycvičenými během Bidenovy loutkové vlády. Ten jde o to, že ten Deep State vybudoval tyto buňky, aby zabil Američany a zhroutil zemi zevnitř. Takže vidíte, že ten ISIS, který oni vyrobili, ty Američané, tak není otázka jenom středního, blízkého středního východu a že už to mají i doma. Ono je to logické, že se to potom obrátí nakonec proti ním. Takže šlo o koordinovanou teroristickou skupinu, která byla napojená tedy na mezinárodní džihadistické sítě a ta byla narušena právě v Dearbornu v Michiganu 31. října tohoto roku na Halloween ráno právě těmi silami uvnitř FBI, která je nyní vlastně kontrolována loajálním vnitřním kruhem prezidenta Donalda Trumpa. Takže a šlo o skutečnou buňku, složenou z amerických teenagerů radikalizovaných na internetu, vycvičených se zbraněmi, připravujících se na útok v jednou z nejzranitelnějších dnů v roce a v zákulisí celá tato síť sahá až systémové hnilobě zaseté během Bidenovy hudkové administrativy. Jinak víte, že ten Halloween je to vlastně oslava satana a je to také příležitost k páchání prostě dětských rituálních vražd a podobných věcí. Jinak ta skupina jednotlivců ve věku 16 až 20 let, to je ta teroristická skupina, byla vlastně pod tichým dohledem protiteroristických týmů FBI, ne kvůli rutinnímu monitorování, ale proto, že zpravodajské služby označily tyto jednotlivce před několika týdny jako součást rostoucí domácí sítě inspirované ISIS. Takže to je vlastně tady k tomu.
Se dále koukneme, nějaká raketa, co to tady je. CNN opět lže, Tomahawk story je stará informace, globalisté torpedují Trumpovy mírové rozhovory a dokument byl u Trumpa před schůzkou se Zelenským. Ukrajina to Tomahawky nedostane a je to k dnešnímu datu. Zpráva tedy CNN o tom, že Pentagon údajně schválil dodávky raket Tomahawk na Ukrajinu a že rozhodnutí je nyní na Donaldu Trumpovi, se během několika hodin rozletěla do světových médií. Okamžitě se stala hlavním tématem. Objevily se desítky interpretací, spekulací, komentářů a pokusů vydávat to za nějaký zlom. Je třeba však tedy pochopit to hlavní. Největší americká média okamžitě požádala o komentář Bílý dům a také Pentagon. Uplynulo již dost času, ale žádné oficiální prohlášení z Washingtonu zatím není. Většina médií pouze přepsala formulaci CNN a maximálně zmínila, že USA mají dostatečnou zásobu Tomahawku. Takže co se vlastně stalo? Jediným médiem, které řeklo pravdu a jasně vysvětlilo souvislosti, byla anglická verze agentury RBC, tedy RBC Ukrajina. Připomínám tedy, že se jedná o bývalou francízu ruské RBC, ale již tedy dlouho je to samostatný právní subjekt, který nemá s Ruskem nic společného. Její majitel Josif, tedy Pintus, je blízkým přítelem Andreje Jermaka a Rustema Umerova. Člověkem, který velmi dobře ví, co se děje za zavřenými dveřmi kyjevského režimu. A napsal přímo to, co potvrzují i moji informátoři, že CNN nyní prezentuje ve skutečnosti zastaralou informaci, protože dokument je to z minulosti, ale vydávají to jako mimořádnou zprávu. No ale to už jsme tady měli několikrát, že ano, ať už jsou to tedy CNN, Wall Street Journal, já nevím, kdokoliv jiný, New York Times a tady ty pracující pro státní elity. Ty zkrátka, tady je špatně, že globalisté torpedují Trumpovy mírové snahy, to určitě nejsou globalisté. Tak, někdo to tady špatně chápe, ale to je jedno. Tak zkrátka, přes ta média, když jsme to tady říkali i pane inženýre společně, že ano, oni něco vyhlásí, přitom oficiální k tomu nic není a spíše to vypadá, že chtějí takto ty oficiální úředníky, ať už prezidenta, viceprezidenta, nebo jakýho ministra, tak do toho chtějí jakoby nalákat a natáhnout. A právě média, aby se, tak se nám k tomu vyjadřete, co nám k tomu řeknete a tady to bylo to řečeno tisíckrát, nedostanou nic. Tak z Ameriky. To, jestli jim to tam zase něco podobného dodají jiní, to už je otázka na jiné. Tak asi můžeme dál.
Budeme do Evropy na chvilku Tady je první zpráva velmi zajímavá. Začalo totiž stahování amerických sil z východních zemí Evropy. Američané to zdůvodňují tím, máme jiné priority. A americká brigáda už nebude v Rumunsku v rámci rozhodnutí Donalda Trumpa posílit jednotky v tom asijském regionu. Já bych tady chtěl jenom připomenout, že do toho Rumunska jejich část byla přesunuta z Ramsteinu, z Německa. Takže přesunuli do Rumunska, teď je přesunují pryč. Konkrétně jde o 1200 vojáků z Rumunska, která chce posílit přítomnost amerických sil v Asii, ne proti Rusku, jak informují americká média. No, ve skutečnosti Spojené státy v rámci NATO přímo uvedly evropským partnerským zemím, že pokud chtějí více vojáků na hranici s Ruskem, měli by je vyslat sami, protože nevylučují, že mohou získat další síly z evropského prostoru. Takže podle nich bylo oznámení učiněno v pondělí v oficiálním rámci NATO a Spojené státy také stáhnou jednotky z Bulharska, Maďarska a Slovenska. Toto je velmi zajímavé a tady už nejde o to, že to bude posilovat jinde, když to takhle nikde jako není napsáno, toto je v souvislosti s projektem nebo s plánem Gesera. Protože tam mělo být, že vlastně Američané stáhnou své vojáky z zahraničí domů. Takže jenom, abychom si to zařadili správně, všimněte si, že oni tam o tom takto nepíší záměrně, o tom takto nepíší, ale ono jako v té Americe se taky všechno nedá jako dneska vykládat, jak si na plná ústa, bych tak řekl. Takže takto. Takže americká armáda nasazená v Rumunsku je na misích na základnách Michail Kogalničánu a Deveselu a Kambia Torzy, takže uvidíme, co tam za chvilku zůstane a kdo na těch základnách bude. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na vůdce na to. Dobrý nadpis promluvil. Brzy vyhlásí válku Rusku. Všechno začíná blokádou Kaliningradu a pak omezení nebo zastavení tedy tranzitu do ruské kaliningradské oblasti, a to ze strany Litvy, by představovalo vyhlášení války proti Rusku. To uvedl člen tedy finské národně konzervativní strany s názvem Svaz svobody Armand Mema na sociální síti X. Je to nebezpečný prýto krok pro malou zemi. K tomu litevský ministr zahraničí Kęstutis vyzval k uzavření tranzitu do Kaliningradu a je to velmi nebezpečný krok tedy pro tuto malou zemi. Pokud chce otevřít novou frontu v Pobaltí, bylo by to správné řešení. Nicméně pochybuji, že to Evropská unie dovolí, protože by to znamenalo vyhlášení války Rusku, napsal k tomu Mema. Jeho komentáře přišly samozřejmě poté, co litevský prezident Gitanas Nauseda prohlásil, že zvažuje dlouhodobé uzavření hranice s Běloruskem nebo omezení tranzitu mezi Ruskem a jeho poloenklávou Kaliningradem. Samozřejmě Moskva říká, že spojení s Kaliningradem nebude přerušeno a v souvislosti s těmito prohlášeními zdůraznil tedy mluvčí Kremlu Dmitry Peskov, že Moskva zajistí nepřetržité spojení a zásobování Kaliningradské oblasti bez ohledu na rozhodnutí Vilniusu. Podle ruských zdrojů by jakákoliv blokáda tranzitu přes území Litvy byla vyložena jako tedy přímá provokace a hrozba územní celistvosti Ruské federace, vzhledem k tomu, že Kaliningrad je strategicky významným regionem na pobřeží Baltského moře a sídlem samozřejmě ruské baltské flotily. No a vidíme, že zase blbci z pidi státečku. Jednou, kdyby jim to tam všechno omezili a nevyživovala je Ruská federace, oni by hezky rychle sklapli, protože Evropská unie by je nevyživovala tak jako Rusko. To je důležité si uvědomit, pan Pěky na to upozorňuje neustále a jdeme dál.
Další zprávy máme z Polska, kde se hovoří článku transformace energetiky v Evropské unii. A říká se rovnou hned v úvodu, náklady jsou pro Poláky zničující. A už při tom prvním ETS, to je ta zkrátka proto, tak je bylo jasné, že tyto potenciální ztráty jsou obrovské, což na to upozorňuje Tomáš Wróblewski. A navzdory tomu chce Evropská unie Polsku vnutit další ETS, ETS 2 tentokrát. A ta zpráva říká o tom, že ETS 2 zatíží kapsy Poláků od roku 2027. No, zatíží, ona jim spíš odlehčí. A možná bude odložena na rok 2028, ale relativně nejchudší budou platit nejvíce. A zpráva energie, doprava, společnost, dopad systému ETS 2 na polskou ekonomiku, konec názvu, konec citátu, ukazuje, že výdaje průměrné rodiny se zvýší přibližně o 1000 až 1500 polských zlotých měsíčně. A ETS je systém Evropské unie pro obchodování s uhlíkem. V praxi jde o jakousi klimatickou daň placenou občany. Její druhá verze se má vztahovat na silniční dopravu a obytné budovy, což znamená, že náklady na zdanění z tohoto důvodu ponesou praxi všichni Poláci. A tady ten Vrublevský říká, že už ta první část ETS generuje nyní obrovské náklady a proto musí stát vynakládat prostředky na boj s energetickou chudobou. A tam už nyní v rámci toho vynakládá polský stát 17,5 miliardy euro na různé přístřešky a boje proti energetické chudobě. A říká, tolik peněz jde k opřenou formu dotací, aby ceny energií nerostly ještě více. A kromě toho přidáváme termomodernizaci, jak upozornil. A teoreticky jsme slyšeli, že peníze z ETS mají jít na energetickou transformaci a máme je použít na financování energetické transformace, aby byla energie levnější. Ale z ETS získáváme asi 12,5 miliardy euro, možná 15 miliard. Z Evropské unie dostáváme v důsledku transformace a boje proti energetické chudobě asi 7 miliard, bývají asi 2 miliardy euro a už u těch 2 miliard máme provést transformaci, která by měla do roku 2035 stát v průměru 50 až 60 miliard euro ročně. Takže ta transformace energetiky v Evropské unii je pro Polsko drahá a ruinující. Takže si můžete představit, jak to asi bude vypadat pro nás nebo pro Slovenskou republiku. Bude to samozřejmě podobné a je to celé, je to nesmyslné. Celé je to nesmyslné, protože vůbec tady celá ta záležitost tak, jak je to postavené. Ale nechci teďka tím zdržovat, ale faktem je to, že dál říká ten konstatuj, že vlastně jde o vytváření energetické chudoby. Jo? A říká, musíme utrácet za ochranu před energetickou chudobou, zdůrazně Vrublevský. Jak mělo Polsko tyto peníze použít, když nás boj proti energetické chudobě stál tolik? Dotace na účty, takže dnes neplatíme 100, 200% nebo více měsíčně. Ty peníze byly rozemlety, ale výsledkem je, že se nic nezměnilo. Neuskutečili jsme energetickou transformaci, ani jsme se nestali bohatšími. Jsme stále na stejném místě, kde jsme byli. Takže pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Čarodějnici necháme čarodějnicí, ale německý automobilový průmysl, jestli koukám správně, ano, je v ohrožení. Kdo by to byl řekl, když o tom informujeme už měsíce? Mohlo by zaniknout až 200 tisíc pracovních míst. Německý automobilový tedy průmysl čelí riziku masivního propouštění. Podle předpovědí může tedy v příštích desetiletí, no to těžko, přijít o práci asi 200 tisíc zaměstnanců, bude to do pár let. Na tomto pozadí vykazují přední výrobci automobilů, včetně Mercedes-Benz a Volkswagenu, slabé čtvrtletní výsledky. Na Ukrajině se chystá plán na svržení Zelenského. Takže co tady máme? Ferdinand Dudenhofer, tedy odborník na automobilový průmysl, připisuje negativní výsledky společnosti Mercedes-Benz značným platbám při propouštění zaměstnanců. Podobné problémy pozorujeme i u Volkswagenu, kde třetí čtvrtletí letošního roku skončilo ve ztrátě, i když hlavní divize a značka Škoda zůstávají stabilní. Současná ekonomická situace činí výrobu v Německu nerentabilní. K tomu říká profesor Stefan Bratzel, tedy, že americká cla činí německý vývoz nerentabilním a profesor ekonomie Anthony Miller již dříve uvedl, že velké průmyslové společnosti v Německu provádí hromadné propouštění, aby zachránili své podnikání. Tak rozhodli se propustit v první polovině roku 2025 37 bezmála 38 tisíc zaměstnanců. Spolu znamenám, že i Porsche je totálně v řiti, 99% ztráta, 1% zisku a už se také oddalují od samozřejmě elektromobility a dalších zavadilostí. V této zprávě ovšem není uvedeny důvody, ty jsou tady americká cla. Ne, všichni výrobci, dámy a pánové, si stěžují za nehorázné přemrštěné ceny energetických vstupů. Jak pro ně samotné, kde se to montuje, tak samozřejmě pro řetězec těch desítek tisíc subdodavatelských firem, včetně těch na území České i Slovenské republiky. Takže vítejte doma. Kromě tedy energetické chudoby budeme čelit chudobě a nezaměstnanosti. Jo? Tak jdeme dál. Teda pokud tady ty hovada někam dotáhnou.
Další zpráva je, tu přináší agentura Bloomberg a hovoří o tom, že lehké peníze pro Finy skončily, nahradily deprese a strach. A ve finském regionu Jižní Karelie, to je nejblíže tedy k Petrohradu, nebo je blíže k Petrohradu než k Helsinkám, tak vlastně došlo k šoku z ruských kroků a ten teďka ustupuje obavám z toho, co se bude dále dít. A ta agentura Bloomberg uvádí údaje o zhoršující se ekonomické situaci tamních obyvatel. Na Jižní Karelii denně ztrácí 1 000 000 euro na příjmech cestovního roku. Centrum Imatry se úplně změnilo. Většina obchodů v centru města se zavřela. Turisté a autobusy, které kdysi ucpávaly cesty, tak ty zmizely. Místní lázně mají vážné finanční těžkosti. A v období míru Finové profitovali z práce v Rusku. Místní lesní průmysl nakupoval přes hranice velké množství březového řeziva a turisté se hrnuli na západ. Kamiony tvořily řady desítky kilometrů, když se zboží, včetně nových aut, převáželo přes Finsko do Ruska. A ten Bloomberg cituje finského majitele obchodu v Imatře, který vzpomíná na roky boomu začátkem roku 2010. A on říká, ruští zákazníci se ptali, proč nemůžeme mít otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nakupovali oblečení ve velkém, většinou nejnovější módní trendy, ale také zimní kabáty, ty byly vyprodávané do srpna a tak dále. No a když není vlastně žádných ruských zákazníků, tak zavře svůj obchod do konce roku kvůli rostoucím nákladům a klesajícím prodejům. Víte, tohle to je jako neuvěřitelné, když, ať už se podíváte na tu vládu třeba v tom Finsku, kterou nic nenutilo, aby do takových nesmyslů najednou šla, byly neutrální, nebyl tam problém. Nebo když se podíváte na to, jak hospodaří v té Evropské unii, kdyby takhle hospodaří doma, tak tu domácnost rozvrátí do týdne. Ani ne do další výplaty, ale rozvrátí se tam do týdne tu domácnost. To je neuvěřitelný prostě. A přitom to nevíte, jestli jsou ty děti tak neschopní, anebo jestli to je záměr. Protože v podstatě tady to má jako schudnout, ta Evropská unie má být, tak víte, deindustrializovaná. Víte, že například v Německu bourali i jaderné elektrárny, vyhazovali ty obrovské stavby, vyhazovali do pověci a podobně, pak se počítá s kalifátem a nemůžete dát opicím granát do ruky, jak se říkávalo, že jo. To znamená, že ani těm, co přijdou, těm migrantům, tak jim tam nemůže nechat, aby to obhospodařilo jaderné elektrárny. Takže takhle jako ty věci jsou, no. Pojďme dále.
Dále se koukneme na něco, co jsme přeskočili. Zlomová zpráva z Evropy o ruském plynu. To, co elity nechtějí, abyste věděli, uprostřed války a tvrdých sankcí. V první polovině letošního roku dovezla Evropská unie zkapalněný zemní plyn, ten LNG, z Ruské federace v hodnotě 4,5 miliard eur. To představuje 7% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Uvádějí to údaje z Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu, zkrátku to má měkké IEFA. Tak, růst dovozu navzdory sankcím. Jaj, kdo by to byl řekl? No, my vám to říkáme roky. Podle zprávy tedy tvořil ruský LNG až 16% z celkového dovozu skapalněného plynu cizího původu do EU. Celkový evropský dovoz ruského LNG se zvýšil o další 2%, a to navzdory 19. balíčku sankcí, který Unie přijala 23. října a který počítá se zákazem dovozu ruského plynu už tady je až do ledna 2027, tak teď nevím. Analytici uvádějí, že pro Evropu je stále obtížné snížit závislost na ruské energii, protože ruské dodávky zůstávají cenově konkurenceschopné a stabilní. Takže samozřejmě přiživuje se tam nejvíc Francie a Belgie, jsou největšími dovozci ruského LNG, taktéž USA převzali vedení v zásobování ale Evropy s tím, že to se zase ptejme, jestli to je jenom přerazítkováno, jo, to bychom to věděli. Celkový evropský dovoz skapalněného zemního plynu vzrostl o 21% na 73 miliardy kubických metrů, což dokazuje, že Unie zůstává závislá na dovozech LNG navzdory ambiciozním plánům na energetickou soběstačnost. Otázkou je tedy, jestli chtějí být tedy nezávislí na Ruské federaci a naopak závislí na USA předraženém, že ano. A rozebírali jsme to tady taky tisíckrát, takže asi jdeme dál.
Jdeme dál. Já tady mám jeden článek, který je zajímavý. Francouzská elita její tajemství znala, tisky chránil a celému světu. Jde o to, že Brigitte Macronová je Jean-Michel Macron a ten žil desítky let jako muž a nikdy samozřejmě neporodil, ani nemohl. Takže oficiální záznamy také potvrzují, že první dáma Francie byla registrována k placení daní jako muž Jean-Michel. A její vlastní šéf kanceláře vystoupil z důkazy, čímž se rozbil roky mediálního popírání a vládního utajování. Takže jako opět zase skandál. Příběh začínal u Westblowera, který už nedokázal mlčet, pracoval v srdci Elysijského paláce, sledoval tu fasádu zblízka a nakonec se rozhodl odhalit to, co nazývá největší politickou maškarádou v moderních francouzských dějinách. A tvrdil, že Brigitte Macronová není tím, za koho se vydává, a že Jean-Michel nikdy nezmizel, pouze změnil jméno, tvář a roli. Takže když porovnáte časovou osu jiné první dámy Michelle Obamové, tak podobnosti jsou příliš přesné na to, aby se dali odmítnout. Ty samé nesrovnalosti, ty tež utajené záznamy, stejné mediální mlžení. Takže to není náhoda, to je vzorec, takže globální operace, která má představit samotnou identitu a trhny se konečně začne objevovat. Takže tolik tedy k této zprávě. Čekali jsme to, věděli jsme, no, tak teď už to máme potvrzeno. Pojďme dále.
Tak, dále se opět koukneme zpět. Přeskočil jste, pane inženýre, obilnou dohodu, nebo co to je, počkat. Nová unijní dohoda s Ukrajinou, další liberalizace obchodu mezi EU a nacistickou kyjevskou chuntou, bezcelní přístup pro ukrajinské zboží a služby. Takže ve středu 29. října vstoupila v platnost dohoda, jejíž cílem je další liberalizace obchodu mezi EU a Kyjevem. Nahradí dohodu platnou od roku 2016 a rozšíří bezcelní přístup pro ukrajinské zboží a služby. Nová dohoda se však stala politickým bolehlavem pro Evropskou komisi, protože Maďarsko, Polsko a Slovensko nezrušili zákazy dovozu ukrajinských zemědělských produktů. My víme proč, bylo to schnilý a hnusný a ošetřovaný bůh ví čím. Cituji, jednáme se všemi stranami, abychom se pokusili najít řešení. To uvedla tedy v úterý zástupkyně mluvčí komise Ariana Podesta. Nová dohoda zahrnuje ochranná opatření omezující dovoz některých citlivých produktů, jako jsou obiloviny a olej. Takže Maďarsko, Polsko a Slovensko však odmítli zrušit své národní zákazy dovozu ukrajinských zemědělských produktů. Tato omezení byla poprvé zavedena poté, co Evropská unie zcela otevřela svůj trh ukrajinským zemědělským produktům po ruské invazi na Ukrajinu, protože Černé moře, životně důležitý vývozní koridor pro Kyjev, bylo fakticky blokováno. Blá, 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 blá. Dámy a pánové, máte zájem o tom, co jíte? Napište někdo do nějakého cechu pekařů a cukrářů, tak nějak se jmenují, jakou mouku používají. A zase oficiálně jejich představitelé budou distancovat od těch pofidérních srágor z Ukrajiny. To byla teda poslední z Evropské unie, jestli jsem koukal správně, možná nám to pokračuje v dalším a jdeme se kouknout na další. Je to samozřejmě i na vás. Nemůžeme tady obsáhnout zkrátka všechno. Jo, takže to je váš domácí úkol. Šup, pište maily. Volejte.
Další zprávy jsou už novinky odjinud. První z nich je, hovoří o tom, že Londýn je připraven sdílet jaderné zbraně s Berlínem podle The Daily Telegraph. Jde o to, že vysocí britští představitelé obrany přišli podle The Daily Telegraph s návrhem na sdílení jaderných zbraní s Německem. A toto iniciativa je podle publikace zaměřena na posílení evropské bezpečnosti a vytvoření nového obranného paktu. Návrh byl vysloven na pozadí toho, co Londýn nazývá kritickou hrozbou ze strany Ruska, jak píše The Daily Telegraph. A mezi zastánce této myšlenky patří bývalý generální tajemník NATO a bývalý britský ministr obrany Lord Robertson. A možnou dohodu označil za správný krok, který měl, nebo se měl stát už dávno a dodal, že pokud bude Rusko pokračovat používání jaderné retoriky, donutí to Evropu jako celek k rozhodnutí. V současné době Německo již vede strategické diskuse s Paříží o tom, jak by francouzský jaderný arzenál mohl Německo ochránit. A německý kancléř Friedrich Merz podle zdrojů naznačil, že je připraven diskutovat o podobné dohodě s britským premiérem Keirem Starmerem. Ty zdroje Daily Telegraph zároveň ale trvají na tom, že oficiální jednání mezi Spojeným královstvím a Německem ještě nezačala. Víte, když se podíváme na to, že oni ty ruské rakety nejsou schopni vůbec zastavit, nebo nějak sestřelit, tak jako nechápu, když si tam na své území nechají dát jako jaderné rakety, tak jako co jim to pomůže. Opravdu ne. Pojďme dále, akorát za sebe udělají cíl.
Tak, tak, tak. Další zpráva, dvojka je tady. Dvě americká válečná letadla narazila do Jihočínského moře. Stejná nastavila se ze stejné letadlové lodi 30 minut od sebe a Trumpovo námořnictvo sabotovalo, aby zabránilo Nimitzu, tedy přivést zpět tajemství. To. Takže dvě vojenská letadla spadnou z oblohy do Jihočínského moře, nebo spadla vrtulník, tedy Seahawk MH-60R a Super Hornet, tedy FA-18F. Obě operovaly ze stejné tedy americké letadlové lodi USS Nimitz. Během 30 minut od sebe tam buchla. Na papíře oficiální prohlášení obvinuje špatné palivo, ale za oponou se odehrává něco mnohem koordinovanějšího, něco, co smrdí vměšováním elit, vojenskou sabotáží a globalistickou odvetou. Tak si to pojďme rozebrat. Seahawk, ten vrtulník, havaroval ve 14 hodin 45 minut místního času. O 30 minut později se zřítil Super Hornet. Oba startovali z Nimitzu. Oba údajně prováděli rutinní operace. Oba se potopili nad jednou z nejspornějších vodních ploch na světě, Jihočínským mořem. Více informací na gazetteller.com. Region pulzující tedy skrytou vojenskou aktivitou, čínským sledováním, podvodními technologiemi, signální válkou a elitními šachovnicemi. Nám bylo řečeno, že posádky byly bezpečně vyzvednuty. To by mělo vyvolat více otázek než méně. Pokud se jednalo o katastrofální selhání, pokud se něco na letadlové lodi nebo ve vzduchu zvrtlo, proč se obě havárie staly s chirurgickým nadčasováním, tedy 30 minut od sebe, ale bez jediného úmrtí? Letadla byla vyřazena, lidé nebyli a to je zpráva, ne náhoda, takže by to zase měl být někomu vzkaz. No, tak uvidíme.
Další zpráva nám hovoří o tom, že Spojené státy se pokusili unést Madura a agent Homeland Security americké verboval jeho pilota, pilota teda Madurova pilota, nabídl mu 50 milionů dolarů a v podstatě chtěl, aby on s ním přistál někde jinde, jako než přistát měl, kde už budou teda připraveni jejich agenti, kteří ho prostě zbalí a odvezou ho, unesou ho do Spojených států, do americké vazby. Údajně kvůli obchodování s drogami, což je jako nesmysl, ale takže tady ten agent ministerstva vnitřní bezpečnosti Edwin Lopez se v roce 2024 setkal s Madurovým pilotem, generálem Bittnerem Vigegasem a v Dominikánské republice a Lopez tomu pilotovi nabídl peníze a ochranou výměnu za to, že odkloní Madurovo letadlo na místo, kde by jej mohli americké úřady zatknout. Pilot zůstal nerozhodný, s agentem dál si vyměňoval zprávy dál než rok, a to i poté, co Lopez v červenci 25 odešel do důchodu. Podle zpráv Lopez odkazoval na oznámení amerického ministerstva spravedlnosti, které zdvojnásobilo odměnu za dopadení Madura na 50 milionů dolarů a vyzýval Vigegase, aby se stal hrdinou Venezuely. Pilot takové nabídku odmítl, Lopez se označil za zbabělce a přerušil kontakt. Takže ty odhalení přicházejí v době, kdy Spojené státy zvyšují vojenský a zpravodajský tlak na Caracas a prezident Donald Trump povolí CIA provádět tajné operace na území Venezuely a vyslal do Karibiku jak výtrvačné lodě, letadla a tisíce vojáků v rámci operace, kterou Washington označuje za boj proti narkotikům. Jinak v posledních měsících ty údajné americké údery na plavidla poblíž Venezuely a Kolumbie zabily desítky lidí. Je to prostě, ani ty lodě nějak neprohlížejí, prostě někde vidějí letaky odstřelají a řeknou, že tam bude drogy a nazdar. A prostě to je jako opravdu zvláštní jednání. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Ne, počkat, čtverku chceme.
Ano.
Venezuela chystá pro americké loďstvo šok. Rusové a Číňané dali Madurovi tedy mocné zbraně. Nicolas Maduro se zřejmě nechystá přijmout roli otloukánka, zvlášť když tedy shromáždil značné síly. Neúnavný mírotvůrce v uvozovkách Donald Trump hrozí invazí do Venezuely, aby pak, až bude nucen odejít, mohl tvrdit, že ukončil už 10. válku pro vyrovnání skóre. Pravděpodobnost tedy invaze je sice minimální, ale místní prezident Nicolas Maduro je na takový scénář každopádně připravený. I Donald Trump by měl pochopit, že hypotetická invaze by se nějak nepodobala předváděcímu výprasku banánové republiky, protože ve stínu této v uvozovkách banánové republiky se skrývají velmi reálné síly, vytvořené s konkrétní podporou Ruska. Tak k ochraně vzdušného prostoru byla v rámci ozbrojených sil Venezuely vytvořena národní bolívarská vojenská letecká síla, která zahrnuje protivzdušnou obranu, všechny složky letectva a další podpůrné struktury. Tak, taktéž námořnictvo má rovněž vlastní prostředky protivzdušné obrany. Všechny hlavní bojové lodi jsou vybaveny systémy PVO. Z hlediska síly a reálných schopností je však námořní systém slabší než vzdušné a pozemní síly. Pozemní síly podle otevřených zdrojů má tedy armáda Bolívie v současnosti, teda na Venezueli, v současnosti nejméně 7 brigád protizdušné obrany, z nich 6 plní skutečné úkoly PVO a 7 má podpůrný charakter. Tak po celé délce hranic Bolívarské republiky je vybudováno radarové pole, které umožňuje včasné odhalení útočících vzdušných prostředků a tak dále. Systémy, radary, teď je to tady všechno popsáno, tak zkrátka jsou připraveni, no.
Další, teď se přesuneme na Blízký východ a pohovoříme o rozkazu Netanyahua pro izraelskou armádu přímé a silné údery proti Hamásu v Gaze. S odůvodněním, že Hamás zaútočil na izraelské vojáky v Rafáhu. Takže Netanyahu nedávno nařídil armádě, aby řídila a prováděla silné údery v pásmu Gazy a bylo to oznámeno úřadem po setkání o reakci Izraele na opakované porušování příměří v Gaze, kde o tom bylo hovořeno. Rozhodnutí přichází krátce poté, co byly jednotky izraelských obranných sil napadeny v jižním pásmu Gazy a uprostřed izraelského hněvu po dalším porušování práv Hamásem, včetně navrácení těl rukojmích. Hamás údajně vypálil protitankovou střelu a vypálil na jednotky izraelských obranných sil v Rafáhu. Reakce na současné porušování práv Hamásem bude mnohem silnější než minule, prohlásil izraelský představitel novinám Jerusalem Post. Já bych tady jenom chtěl říct jednu věc, že když toto teďka potom takzvané příměří začalo znovu, tak to byli Palestinci, kteří šli zpátky na ta svá území, kde teda měli dříve ty domy a Izraelci po nich stříleli z tanků. Takže tam to asi začalo. Čili to nebylo až, jestli teďka někdo střílel po Izraelcích. To už bylo jako předtím tedy. Takže tady se zase zaměňuje příčina za následek, což nikdy není dobré. To je jedna věc. A druhá věc, vidíte, že když není vyřešena příčina, takže nějaká příměří a podobné věci, že jsou v podstatě nefunkční pitomostí. A to samé se týká i té Ukrajiny. Tam prostě dokud se nevyřeší podstata věci, tak nějaká chvilková příměří nebudou fungovat. A to vidíte na tom, tady v té Gaze, to vidíte také. To je klasická ukázka. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Atlas, no jo. Vědci byli překvapeni neznámým mezivězným objektem 3I Atlas. A znovu se objevila jasnější modrá barva. Vědci jsou prý novými daty překvapeni. Záhadný mezivězný objekt 3I Atlas, který se znovu objevil poté, co opustil odvrácenou stranu slunce a vyvolal záři, která vědce ohromila. Objekt se nejvíce přiblížil ke slunci ve středu, kdy byl pozorován 3 kosmickými sondami NASA. A podle těchto dat se kometa, dobře, tak jo, 3I Atlas při dosažení perihelia 29. října vyjasnila asi 7x rychleji než běžné komety. Jednoduše řečeno, její jasnost se zvyšovala neobvykle rychlým tempem, jak se přibližovala ke slunci. Vědci zapojení do pozorování publikovali svou studii ve středu a uvedli, cituji, důvod pro rychlý nárůst jasnosti komety 3I Atlas, která daleko převyšuje rychlost jasnoty většiny komet v Oortově oblaku v podobných vzdálenostech od slunce zůstává nejasný. No my víme ale, že pomalu 60x zpomalila, kdy byla ta obrovská protuberace a měla právě míjet tedy slunce. A my víme, že tam nejspíš načerpali energii, pokud to tak je a věříme tedy v nějaký vesmír a NASA. A že samozřejmě jen tak kometa, dámy a pánové, 60x nespomalí. Jo, to si uvědomte. Tak změny barvy, teď jsou tady nějaký kráboviny, molekuly uhlíku. Ale dobře, tak jo, tak musíme čerpat ale i jinde. Takže Atlas je zajímavý, ale vůbec ne z toho hlediska, jak nám to popisuje NASA. Takže hledejte, hledejte, hledejte.
Pojďme ještě do oblasti takzvaného očkování. A jde o to, že nemocnice tiše překlasifikovaly vakcíny na biogenika. A to umožňuje dávat injekci bez souhlasu. Pozor. A ty pacienti jsou nyní vyzýváni, aby si velmi pečlivě přečetli každé slovo ve formulářích souhlasu v nemocnicích a klinikách. A pokud dokumentu uvidíte termíny biologika nebo biogenika, může to znamenat povolení k použití vakcín genové terapie nebo jiných terapií založených na živých organismech. Či to zase budou mRNA vakcíny a tak dál a budou to zase do vás pumpovat znova. Takže máte právo takové povolení písemně odmítnout. Jasně, ale musíte uvést nesouhlasný s podáváním biologik nebo biogenik, podle toho, co tam máte. Jo. A získáte tištěnou kopii svého podepsaného odmítnutí, zejména pokud bylo provedeno elektronicky na tabletu. A slovně připomeňte zdravotnickému personálu, že nesouhlasíte s žádnými injekcemi ani infuzemi tohoto typu. Takže tolik teda tato první zpráva.
Tak a druhou si dáme, ale jak já se na ní překliknu, ne, zpátky musím. Ty a tvé tělo jste chybějícím článkem, tedy mezi digitálními identitami CBDC a nadcházejícím systémem kontroly. Poznamenám tady ten článek, který jste teď četl vy, dámy a pánové, bude v záznamu včerejšího pořadu od 21 hodin, který jsem věnoval té národní očkovací strategii, a 23 minut jsem tam právě čet, myslím, jenom obšírný článek původní, z kterého bylo čerpáno tento výcud, takže tam máte řečeno všechno. Můžete se na to kouknout, je to v prvních 25 minutách toho pořadu, jen co ho někdy dám do archivu Svobodného vysílače nebo na Odyssey. Tak, takže co se tady děje? Vstup biometrického skenování a nová éra dohledu. Největší banka světa, JP Morgan Chase, tedy podniká významný krok směrem k nové éře dohledu. Banka vybavuje své nové sídlo na Manhattanu biometrickými skenovacími zařízeními, která mají sledovat pohyb, útraty a ekologickou stopu zaměstnanců. Tato technologie se však neomezuje pouze na zaměstnance banky. Používá se i v uprchlických táborech a dalších částech města. JP Morgan, není to ta příliš velká, kterou jsme nesměli nechat padnout? Jenom se ptám, dámy a pánové, po roce 2008. Tak, biometrické skenování na pracovišti. Nové sídlo tedy bude vyžadovat biometrický přístup pro všechny zaměstnance. Tato politika první svého druhu mezi hlavními americkými bankami činí biometrickou registraci povinnou pro všechny pracovníky přidělené do 60-patrové věže v hodnotě 3 miliard dolarů. Zaměstnanci budou muset poskytnout své otisky prstů nebo podstoupit skenování očí, aby mohli vstoupit do budovy. Banka také zavedla mobilní aplikaci Work at JPMC, tedy jako práce v JP Morgan, a která slouží jako digitální identifikační průkaz i interní servisní platforma, blablabla. Teď je tady zmiňováno použití biometrického skenování v uprchlických táborech, role technologie blockchain, globální kontrola prostřednictvím sportovních událostí, důsledky biometrického skenování a globální posun. Takže cz24.news z 30. října dohledat všechny informace, pokud vás to zajímá. A mělo by vás to zajímat. Tak jdeme asi na tematické okénko.
Ještě tady máme jednu věc, a to je z domova zajímavost, jo. Tu si neodpustím. Babiš zruší poplatky pro fake news Českou televizi. Sorošovi paraziti zuří, na nohu jsou i disidenti. Takže jenom v krátkosti, koncesionářské poplatky se platit nebudou. Průměrná domácnost ročně ušetří 2,5 tisíce korun. Některým lidem se to ale nelíbí. Obávají se likvidace veřejnoprávních médií a destrukce pilíře demokracie. Slyšíte dobře? Prý to je pilíř demokracie, ta Česká televize. Poukazují také na výpadky příjmu České televize a Českého rozhlasu. No, ono hlavně tam už nebudou mít jako někteří, jako pan Moravec, prostě statisícové příjmy za to, co tam předvádějí. No, nově vznikající vláda předložila své programové prohlášení prezidentu Pavlovi. Dokument má 38 stran a je rozdělen do klíčových kapitol, jako je energie, zdravotnictví nebo bezpečnost, obsahuje řadu slibů. Mezi nimi je jeden z nejvíce diskutovaných, a to je právě zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. Takže tolik tady k tomu. Jinak to programové prohlášení, které bylo oficiálně zveřejněno v pátek 31. října, tak má být podepsáno v pondělí, a jasně stanové zrušení koncesionářských poplatků jako jeden z klíčových bodů. Takže takto. Já bych se toho nebál vůbec, protože tady jako jinde ve světě prostě je prostě veřejnoprávní televize je financována ze státního rozpočtu. Takže bych se toho vůbec jako nebál. No, to, jako, to jsou všechno, jako, že teď něco bude ohrožené. Dotečka, jako kdyby to dotečka bylo v pořádku, takže si myslím, že je to naopak spíše prostředek, jak to dá trochu dohromady. No, takže tím asi, to jsou dneska zprávy, tím to asi skončí a podíváme se ještě teda na ten v rychlosti, na ten příspěvek toho Larryho C. Johnsona pod názvem Spojené státy nedokážou Rusko zlomit. Je 30.10. tohoto roku a říká se v něm toto. Během mého, míněno tedy Johnsonova, nedávného pobytu v Rusku, se v rozhovorech s lidmi často objevoval téma, že Západ nechápe, že Rusko není závislé na mezinárodním obchodu. Rusko je soběstačné ve všech důležitých přírodních zdrojích. Vypadá to, že americké zpravodajské služby, IC, to pomalu začne chápat, i když většina z nich nadále falešně tvrdí, že Rusko utrpělo obrovské ztráty a čelí ekonomickému kolapsu. CIA se ukázala být nejvíce zaslepenou ze všech agentur spadajících pod IC. A na začátku tohoto roku byla CIA v rozporu s Úřadem pro spravodajství a výzkum INR, ministerstva zahraničí. Zpráva NBC z tohoto týdne zdůraznila optimistický scénář, který CIA vytváří od nástupu Trumpa do úřadu. Podle dvou bývalých úředníků bylo hodnocení CIA ohledně vyhlídek na nalezení společné řeči s ruským vedením někdy optimistické. Podle lidí obeznámených jsou to záležitostí, požádali američtí úředníci na počátku funkčního období vlády o řadu tajných hodnocení a briefingu od analytiků zpravodajských služeb ohledně ukrajinské otázky, aby mohli určit Putinovi cíle na Ukrajině a posoudit jeho ochotu vyjednat o ukončení války. Analytici CIA v reakci na žádosti vlády vypracovali hodnocení, ve kterém dospěli k závěru, že Trump by mohl najít příležitost vyjednávání s Putinem podle několika lidí, kteří si zprávy prohlédli. Klobouk dolů před INR za to, že to odhadla správně už na počátku. Vnitřní zpravodajská agentura ministerstva zahraničí letos na jaře zpochybnila názor, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven vyjednávat o ukončení války na Ukrajině a nesouhlasila s optimističtějším hodnocením potenciálních jednání ze strany ústřední zpravodajské služby CIA podle několika současných a bývalých úředníků. Analytici Úřadu pro spravodajské služby a výzkum ministerstva zahraničí známe jako INR vyjádřili tento opačný názor v hodnocení a briefingích v měsících před srpnovým setkáním Trumpa s jeho ruským protějškem v Anchorage na Aljašce. Nesouhlas se objevil také v denním briefingu prezidenta podle současných a bývalých úředníků. A jak Trump reagoval na studenou sprchu od INR? Podle březnového článku ve Washington Post nebyl prezident Trump spokojený. Některá hodnocení Spojených států ohledně Putinovy neústupnosti Trumpa zjevně rozladila, jak uvedl další zdroj obeznámený s touto záležitostí. Trump a jeho poradci posledních dnech skutečně naznačili možnosti nových přísných sankcí proti Rusku, pokud se odmítne dohodnout na ukončení války. Neupřesnili, jaké by tyto sankce byly, ale Trump ve středu řekl, že by mohly být devastující. A jak kdysi poznamenal Jogi Berra, je to zase deja vu. Kdysi jsem byl na straně, která byla terčem nespokojenosti prezidenta s analýzou zpravodajských informací, která byla v rozporu s přesvědčením Bílého domu o preferované politice, takže se snadno vžívám do situace analytiků INR, na které je vyvíjen tlak. RBC Ukrajine tento týden poskytl další podrobnosti o pokusu INR jít proti konvenčnímu názoru ve Washingtonu. Wall Street Journal také uvádí, že na jaře 2025 šéf ministerstva zahraničí během schůzek se zaměstnanci řekl analytikům, že pokračující neschody podkopávají důvěryhodnost INR mezi úředníky administrativy. V červenci byli propuštěni tři analytici pracující ve skupině Rusko-Eurázie a další analytik rezignoval. Ministerstvo zahraničí zrušilo zpravodajskou kancelář, která spolupracovala s odborníky ze soukromého sektoru, a také další kancelář odpovědnou za odtajňování zpravodajských informací pro sdílení se spojenci, jak uvedli bývalí zaměstnanci. Ministerstvo také sloučilo skupinu INR pro Evropu a pro Rusko a Eurázii a několik analytiků pro Evropu bylo propuštěno nebo přeřazeno. Existuje skupina odhodlaných politiků a analytiků, kteří trvají na tom, že Spojené státy a NATO mohou vyvinout dostatečný tlak na Vladimíra Putina, aby byl donucen přijmout příměří. Ukrajinští úředníci evropské vlády a příznivci Kyjeva v kongresu opakovaně vyzývali Trumpa, aby vyvinul tlak na Rusko prostřednictvím dodávek zbraní a sankcí, aby přiměl Moskvu souhlasit s příměřím a mírovými jednáními. Oznámení sankcí proti ruským ropným společnostem bylo prvním případem, kdy Trump splnil své hrozby zavést ekonomické sankce proti Moskvě. Nové sankce proti Rusku, útoky ukrajinských dronů na ruské ropné a plynové zařízení a evropské snahy o dodání dalších zbraní kyjevským silám by podle evropských diplomatů, bývalých amerických zpravodajských důstojníků a odborníků mohly časem změnit kalkulace Kremlu. To se nestane. Je na čase, aby prezident Trump a jeho tým pro národní bezpečnost procitli a přijali fakt, že Západ nemůže nijak ovlivnit Rusko v jeho záměru demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Vůbec nijak. Jedinou dohodou, kterou Rusko přijme, je ta, kterou Putin loni představil ruskému ministerstvu zahraničí. 14. června 2024 prezident Vladimír Putin prohlásil, že Rusko ukončí válku na Ukrajině pouze v případě, že Kyjev postoupí celé čtyři regiony, Doněck, Lugansk, Cherson a Záporoží, pod ruskou kontrolu a formálně se vzdá jakéhokoliv záměru vstoupit do NATO. Putin požadoval, aby Ukrajina stáhla své vojenské jednotky z těchto regionů v rámci v jejich plných správních hranic, včetně oblastí, které v současné době nejsou okupovány ruskými silami. Formalizoval svoji neutralitu dále a přijal demilitarizaci. Trval také na tom, aby západní země v rámci jakéhokoliv urovnání zrušily sankce proti Rusku. Z neznámého důvodu analytici CIA ignorují to, co Putin a zbytek jeho vlády říkají, již více než rok. Ale tyto zaslepení analytici jsou jen částí problému. Donald Trump a jeho tým pro národní bezpečnost nadále pracují v iluzi, že Spojené státy mají nad Ruskem vliv a mohou Putina donutit, aby se podřídil Západu. To se nestane. Dnes jsem měl skvělý rozhovor s Dennym Davisem. Diskutovali jsme o Rusku, Ukrajině a nové krizi, která se schyluje ve Venezuele. Takže tolik tedy článek od Lennyho C. Johnsona. Má pravdu a tady vidíte, že prostě tam se jaksi přání otce myšlenky a prostě kdo tam prostě z těch analytiků a tak dál prostě nešíří prostě to, co chtějí oni slyšet, tak oni ho vyhodí a poslouchají tam buď idioty, anebo prostě lidi, kteří jenom jako budou vychytrali vyprávět, co chtějí slyšet, takhle se v životě nikam nemůžou dostat. Takže tolik ten závěr ode mne. Využívám ještě této příležitosti, aby vás pozval zítra o 20 hodin na další pořad Kompas a potom v úterý na další debatní pořad. Dneska děkuji za pozornost panu kolegovi, za spolupráci a tímto se rozloučím. Hezký večer.
Tak též děkuji, dámy a pánové, takže velký ruský medvěd, tak se na to můžete fakt sami kouknout a zase Larry C. Johnson je jistě známá a řekl bych důvěryhodná osoba s logickým úsudkem. Pane inženýre, děkuji. Přeji krásný večer, dobrou noc dámy a pánové vám též a my budeme pokračovat zde na Svobodném vysílači a snad se zase uslyšíme a uvidíme za týden, takže mějte se krásně.
Pokud jde o ten příští týden, tak to nevím, jestli stihnu, protože jsme v sobotu na Moravě. To ještě bych chtěl, ještě diváku pozvat do Lednice na sobotu. Na sobotu 8. hlavní pořad začíná od 13 hodin, takže my tam budeme do neděle a uvidíme, jak se v neděli stačíme vrátit. Uvidíme, když tak nějaké podklady pošlu. Jsou sice nějaké predikce zase, že by v sobotu měla jaksi vypuknout snad EBS, ale prosím vás, ten termín už bylo tolik, že ani my nerušíme program a zatím pokračujeme podle plánu. Takže berme to s rezervou, ten termín byl opravdu hodně. My je neurčujeme a nechci ani dál moc šířit. Ale takový termín je, že 7. pátek a tak dál. Takže uvidíme, jak to bude.
Dobře.
Takže
dobře.
Tak hezký večer. Díky.
Snad. A nebo ve všech časech, dámy a pánové. Co je pro vás lepší? Jenom nás slyšet, anebo aby jsme se uslyšeli v lepších časech. Tak jo, jdeme na to, jenom děkovačka a jdeme se kouknout na další. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.